Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, tačno je 6 sati i 30 minuta. Vreme je da počne još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Bojanom Tufekđić i Ivanom Petrovićem bit ću sa vama sve do 10 sati, kao i svakog radnog dana, kada je u pitanju prvi program Radio Beograda. Kišovito jutro osvanulo je u Beogradu, trenutno u okolini naše zgrade u Hilandarskoj nema padavina, ali je moguće da svaki čas počnu. A koliko vidim, takva je prognoza vremena bar za ovo prepodne, dakle moguće padavine. Danas nešto niže temperature nego prethodnih dana, pa preporučujemo i oblačenje u skladu sa tim vremenskim uslovima. A da li možda uz prvu jutarnju kaficu pojedete i neki ratluk? Ili nešto drugo slatko? Koliko pazite na to koliko slatkiša unosite u organizam i uopšte kako se hranite? Priupitaću vas to za nekih sat vremena u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra, zato što je 14. novembar svetski dan borbe protiv dijabetesa, a tim povodom imat ćemo posle 8 i gošće u studiju predsjednicu udruženja Plavi krug, koje okuplja obolele upravo od ove bolesti, koja se, nažalost, sve više širi i u Srbiji i u svetu. Pa ćemo je posvetiti dužnu pažnju i u našem jutarnjem programu, u kojem ćemo govoriti i o nekim drugim vrlo zanimljivim temama. Jedna od njih je projekat Grab Stories, koji traje već 10 godina i dobio je za to vreme brojne nagrade, a bavi se uključivanjem mladih Roma u školovanje pre svega i ohrabrivanje da ostanu do kraja srednje škole u školskim klupama. Najavit ćemo i dan domaćeg filma u 25 gradova Srbije. Čućemo još brojne teme od naših dopisnika iz cele naše zemlje, pa vam preporučujem da zbog svega toga budete uz Radio Beograd. pretežno ili potpuno oblačno u celoj zemlji, ponegde i sa sumaglicom i maglom, kao što je na teritoriji Loznice, Negotina i Zaječara, a temperature se kreću u opsegu između 6 i 14 stepeni. 14 je u Velikom Gradištu i to je najtopliji trenutno grad u Srbiji, a zatim sledi Banatski Karlovac i Smederevska Palanka sa 13 stepeni, odnosno Niš i Valjevo gde je 12. U Beogradu, Kragujevcu, Loznici, Kraljevoj Ćupriji trenutno je 11 stepeni, a 10 je u Požegi i Zaječaru. U Vranju je trenutno 9, baš kao i u Kuršumliji, a 8 stepeni izmereno je u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, na Zlatiboru, u Leskovcu i u Dimitrovgradu. 7 je trenutno u Somboru, Negotinu i na Crnom Vrhu, a 6 stepeni u Subotici i Sjenici. Najhladnije ovog jutra sa 4 stepena na Kopaoniku. A kakav je dan pred nama, reći će nam Jadranka Zeba Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas pretežno oblačno, malo hladnije. Ujutro i prepodne mestimično sa slabom kišom. Od sredine dana suvo uz delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, prepodne severni i severozapadni, a posle podne i uveče u skretanju na jugoistočni pravac. Najviša temperatura u Srbiji od 14 do 19 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno, malo hladnije, ujutro i prepodne povremeno sa slabom kišom, a od sredine dana suvo uz delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, posle podne u skretanju na jugoistočnim. Najviša temperatura oko 16 stepeni.
Dakle, kiša znači i klizave puteve, a to opet znači da treba obratiti dodatnu pažnju ukoliko sedate za volan. Evo i informacija iz Automoto Saveza Srbije koju nam prenosi Marija Milutinović.
Kišno jutro u pojedinim delovima zemlje uslovilo je da se saobraćaj odvija po mestimično mokrim kolovozima. Prema prognozi meteorologa, promenljive vremenske prilike sa slabom kišom pratit će vozače u toku današnjeg dana, dok se u košarskom području i u planinama i danas očekuje jak vetar. Vozačima savjetujemo da smanje brzinu kretanja i prilagode uslovima na putu, a zbog učestalih odrona vozite oprezno na putevima kroz šumska područja, klisure i stenske useke. Ukoliko naiđete na nepredviđene zastoje ili usporenu vožnju, budite strpljivi. Ne ulazite u rizična preticanja i obilaženja kolona, jer je to vrlo čest uzrok saobraćajnih nezgoda. A sada slede informacije koje smo dobili iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas u periodu od 7 do 19 časova izvodit će se radovi na autoputu u smeru Beograd-Niš na deonici Lapovo-Ćuprija prema sledećoj dinamici. Kod isključenja za Batočinu, zatim kod isključenja za Jagodinu i kod isključenja za Ćupriju. U toku izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorene zaustavna i vozna traka. Na putu Pričević-Valjevo na ulazu u Valjevo izvode se radovi na sanaciji kolovoza. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila levom saobraćenom trakom uz semaforsku regulaciju. Do 18. novembra u vremenskom periodu od 7 do 15 časova izvodit će se radovi na deonici Obrenovac-Boljevci kod mosta preko reke Save prema Boljevcima i kod mosta preko kanala kod Boljevaca. Saobraćaj će se u zoni radova odvijeti na izmeničnim propuštanjem. Isti režim vožnje aktualan je i na putu Pakovraće-Užice, kao i na deonici Irig-Ruma u zoni nove kružne raskrsnice kod naplatne stanice Ruma. U toku ovih radova petlja Ruma je otvorena za saobraćaj. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a slično je i na graničnim prelazima na putničkim terminalima. Jedino se prema posljednjim podacima Uprave granične policije na teretnim terminalima na granici sa Mađarskom i Hrvatskom i dalje čeka dugo i višesatno.
Ah, jadi moj, junacima pod brcima.
Ah, jadi moji!
Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Nek lepeći na nulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Digitalna PGP RTS izdanja narodne muzike. Jelena Gugleta, Prezime. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Kolenike Vreteno. Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. Digitalna prodaja. PGP RTS.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik i psihijatar Slobodan Simić govori o tome zašto voli knjigu priča Radoja Domanovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 15. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ko je kuda?
O dečaku iz Tršića koji je žudeo za znanjem.
I postoje najpismeniji čovek u čitavom kraju. Ovo, ja sam u istorijskim izvorima našao gde Vuk kaže da su ga žene ljubile u ruku kada je sretno negde na putu.
Tako malo da,
je mladic. Bio čovjek dete.
I postao reformator našeg jezika i pisma. Priča o Vuku Karadžiću. Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Šesti sati i 46 minuta. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe jutarnjeg programa Radio Beograda. Vreme je da prelistamo novine i vidimo o čemu to sve pišu brojni domaći internet portali. Počinjemo od naslovne strane našeg sajta rts.rs, a glavna vest na ovoj stranici jeste izjava predsjednika Srbije za Radio Televiziju Srbije. Naslov: multilateralizam šansa za male zemlje, nema više jednog šerifa u svetu. Male zemlje se osjećaju sve slobodnije i nezavisnije, donose odluke u skladu sa svojim interesima, jer više ne postoji jedan šerif u svetu, rekao je Vučić posljednjeg dana posete Parizu, a u opširnoj izjavi za RTS govorio je naravno i o susretu sa francuskim predsjednikom, kao i o tome kako on vidi odnose Beograda i Prištine i mogućnost za nastavak dijaloga. Tu su još neki od naslova. Kongres o opozivu predsjednika SAD, Trump i Biden imaju važnija posla. Zatim Venecija pod vodom, šteta od nekoliko stotina miliona evra. I tema kada bi mogao da bude zabranjen uvoz starijih polovnjaka. Upravo o ovoj temi na naslovnoj strani i te naslovu novostima, rampa za Euro 3 od juna 2020. godine. Najveću površinu novosti posvećuju akciji Eurojusta, čiji je član postala i Srbija, rentakar mafiju razbili u Srbiji. U tri države iznajmili 61 automobil vredan 3 miliona evra, hteli da ih prodaju. Nemački istražitelji uz pomoć naših pronašli ključne dokaze za postupak. Opširnije o ovoj temi novosti pišu na četvrtoj strani. U pitanju su kradljivci unajmljenih limuzina. Zanimljiva akcija. Najveći naslov u Blicu zauzima jedna neočekivana tema. Skandal u Ćupriji, škola promoter nastupa pevačice i striptizete. Visoka medicinska škola u Ćupriji bila je pokrovitelj koncerata starlete Anđele Veštice i folk pevačice Tanje Savić. Čak su se u toj ustanovi prodavale i karte za njihove nastupe. Opširnije o ovome Blic piše na 8. i 9. strani pod naslovom Bruka, a zatim u tekstu donosi i detalje. Ministar prosvete kaže: svi koji ne poštuju zakone bit će kažnjeni, iskorenit ćemo sve što ne valja, radit će metla. Na naslovnoj strani Politike centralna tema: mali Schengen nije nova Jugoslavija. Rasim Ljajić, potpredsjednik vlade Srbije, piše za Politiku. Mi u regionu smo probali sve, od mržnje i nacionalizma do ratova. Jedino još nismo probali da budemo normalni i pragmatični, kaže Ljajić za Politiku. Politika i Blic donose još jednu zanimljivu temu, pišu o ulozi srpskog aktiviste i jednog od osnivača Otpora, Srđe Popovića. Politika pod naslovom: Srđe Popović demantuje da je odigrao ulogu u Moralesovom odlasku sa vlasti, a Blitz pod naslovom Ekskluzivno, srpski aktivista u centru pažnje, donosi naslov Srđa Popović, moja uloga u obaranju Moralesa. Politika na naslovnoj strani donosi neobičan naslov, Duvan Čvarci i Šljivovica iz đačke kuhinje. U pitanju je jedna škola u Pirotu gde se proizvode i razne sorte vina i rakije, džem, pekmez, pirotski kačkavalj, naravno i kozji sir, i to je sve samo deo asortimana iz srednjoškolskih pogona, ne samo u Pirotu, nego i u Srbiji. Zanimljiva tema o tome, eto, kako se već u školi može razvijati preduzetnički duh kod mladih. Još je zanimljivih tema i naslova u novinama, dakle u jutarnjoj štampi, kao i na internetu. Jedan naslov u politici, to jest više pitanje, glasi zašto Vojvodina nema više šuma. Tek oko 7% Vojvodine je pošumljeno i to je odavno činjenica. Javnost, kako piše politika, uglavnom vidi kada se šuma seče i u odnosu na takve slike neretko se stvara čitav doživljaj koji se tiče i pošumljavanja. Stručnjaci procjenjuju da je optimalna pošumljenost za Vojvodinu 14%, ali iznose i sumnju da se to u ovakvim okolnostima može postići u narednih 20 ili 30 godina. Novosti donose naslov Kineski gigant stiže u Srbiju, šta donosi uvođenje platforme za mobilnu i online naplatu Alipay. U pitanju je, dakle, platforma za plaćanje na internetu koju je kreirala Alibaba grupa. Novosti ocenjuju da je to značajna dobra vest za Srbiju i sve građane. Kada počne da funkcioniše za nekoliko meseci, očekuje se da će potrošači moći da plaćaju robu i usluge na većini prodajnih mesta i objekata koji u ovom trenutku primaju kartice. Pišu novosti, funkcionisanjem ovog platnog sistema ne samo što ostvarujemo saradnju sa najvećom i najznačajnijom kineskom IT kompanijom Alibaba, već na naše tržište uvodimo potpuno nov način plaćanja kojim podstičemo razvoj tržišta i elektronske trgovine u narednom periodu. Još jedan naslov u novostima, uskoro turbo punjači sa oznakom Made in Serbia. Položena vremenska kapsula za izgradnju svetski poznate autokompanije u Novom Sadu. Na gradilištu buduće fabrike za proizvodnje automobilskih turbokompresora, čija je izgradnja u toku u Novosadskoj radnoj zoni Sever 4, polaganjem vremenske kapsule najavljeno je da bi taj veliki industrijski objekat, u kojem će biti otvoreno 500 radnih mesta, trebalo da bude završen za oko 6 meseci. U pitanju je austrijska kompanija BMTS Technology, jedan od vodećih svetskih proizvođača autoturbina. Blitz danas u štampanom izdanju donosi veliki intervju Tanje Fajon i Vladimira Bilčika, odnosno autorski tekst za Blitz pod naslovom Izborni dijalog, šansa da vlast i opozicija ispune očekivanja građana. Bilčik je stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, a Tanja Fajon je predsjednica delegacije u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i Evropske unije. Napisali su svoje viđenje o predizbornom dijalogu u našoj zemlji. Blitz donosi i tekst o situaciji u Hong Kongu pod naslovom Nasilje na ulicama prerasta u rat. Hong Kong je juče bio paralisan posle žestokih sukoba snaga reda i demonstranata koji počinju da prerastaju u pravi rat. Javni prevoz uglavnom je obustavljen, a svi univerziteti zatvoreni, prenosi Blitz. Novosti na naslovnoj strani donose tekst, to je samo naslov teksta, porodiljama dati makar minimalac, a potom na petoj strani opširnije pišu o ovoj temi. Predlog udruženja za izmene zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom trebalo bi da donese neke novitete. Naime, predlog je da nijedna porodilja u Srbiji ne smije da dobije platu ispod minimalne zagarantovane zarade, a period obračuna na porodiljskom mora se vratiti na nekadašnjih 12 umjesto sadašnjih 18 meseci pre otvaranja bolovanja. Sve dnevne novine, pa tako i novosti, kao i internet sajtovi, pišu o poplavama u Veneciji i o novosti pod naslovom Jadran potopio Veneciju, a Politika piše Venecija pod vodom, šteta od nekoliko stotina miliona evra. Tu procjenu izneo je gradonačelnik Luigi Bunjaro. Situacija je dramatična, tražit ćemo od vlade da nam pomogne. Cena će biti visoka, napisao je Brunjaro na svom Twitter nalogu. RTS na svom sajtu donosi dva zanimljiva teksta. Uzorci asteroida stižu nazad na Zemlju, istorijski uspeh japanske sonde. U pitanju je sonda Hayabusa 2, koja će doduše tek za godinu dana sleteti na Zemlju i doneti vredne snimke kao i uzorke sa jednog asteroida koji se zove Ryugu. Sonda je naime prikupljala vredne podatke, a naučnici će tek za godinu dana moći da počnu da ih analiziraju. Jedna sasvim drugačija, ali također vrlo zanimljiva tema našla je svoje mesto na našem sajtu. Zašto u društvu jedemo skoro dvostruko više nego kada smo sami? To, kako kaže jedno novo istraživanje, to jest njegovi rezultati, je povezano sa fenomenom koji su naučnici nazvali "u društvu je lakše". A jedna vrlo neobična sportska tema, već par dana je predmet rasprava na internetu i o tome danas piše Blitz. Naime, nemački tenisar Aleksandar Zverev, koji nastupa na završnom turniru gde učestvuje 8 najboljih tenisera u prethodnoj sezoni u Londonu, vadio mobilni telefon iz svoje torbe i tokom meča prvog kola protiv Nadala, a evo i sinoć u meču protiv Cicipasa, koji je Zverev na kraju izgubio. Kamerman je uhvatio ovaj trenutak, a pitanje je zbog čega je Zverev tokom meča vadio telefon iz torbe i kakve je to podatke na njemu tražio. Pričat ćemo još o sportu u jutarnjem programu za nešto manje od sat vremena, a za nešto malo više od jednog minuta čućete i najnovije vesti Radio Beograda, a potom ćemo vam najaviti o čemu ćemo sve govoriti između 7 i 8.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić je, sumirajući trodnevnu posetu u Parizu, izjavio da je, govoreći na 40. zasedanju Generalne konferencije UNESCO, ukazao na pritiske da se srpsko nasljeđe na Kosovu i Metohiji preda nekom drugom i na neophodnost da se zaštite pre svega Pećka Patrijaršija, Gračanica, Dečani i Bogorodica Ljeviška. Vučić je za RTS rekao da je uveren da Priština ne može da pristupi UNESCO ni ove ni naredne godine. Najavio da će danas saopštiti da li će u Zagrebu učestvovati na kongresu Evropske narodne partije, koji se održava od 19. do 21. novembra. Vlada Srbije utvrdila je predloge zakona o izmenama i dopunama zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i zakona o sprečavanju korupcije, sa ciljem jačanja odgovornosti političkih subjekata kao učesnika u izbornom procesu. Predloženo je uvođenje zabrane javnim funkcionerima da koriste javne resurse i skupove za promociju političkih stranaka. Nepoštovanje zabrane tretiraće se kao poseban prekršaj uz novčanu kaznu od 100 do 150 hiljada dinara. Izmene zakona odnose se i na jasno odvajanje funkcionerske i političke funkcije. U Boliviji su, nakon što se opoziciona liderka u Senatu, Žanin Anjes, proglasila privremenom predsjednicom zemlje, izbili novi sukobi između pristalica bivšeg predsjednika Eva Moralesa i policije. Demonstranti su izašli na ulice La Paza i El Altoa, a policija je upotrebila suzavac kako bi ih rasterala. Morales je optužio Organizaciju američkih država da je imala direktnu ulogu u državnom udaru koji je doveo do njegove ostavke. U predstavničkom domu američkog kongresa je uz televizijski prenos počelo javno saslušanje najvišeg diplomatskog predstavnika Sjedinjenih država u Ukrajini, Williama Taylora, i savjetnika državnog sekretara Georgea Kenta u istrazi o opozivu predsjednika Donalda Trumpa. Istraga treba da utvrdi da li je Trump zloupotrebio položaj i pozvao Ukrajinu da se meša u američke izbore, kao i da li je Bela kuća uslovila pomoć Ukrajini, kako bi je podstakla da istraži Trumpovog rivala Josefa Bajdena i poslove njegovog sina u Ukrajini. Trump je u više navrata istragu nazvao lovom na veštice, negirajući da je vršio pritisak na ukrajinskog kolegu Zelenskog. Na dobrotvornom koncertu povodom 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta u centru Save nastupio hor Kolibri, a prvi put zajedno su se na sceni našli slavni violinisti Stefan Milenković i Nemanja Radulović. Sav prihod od koncerta ostvarenog u saradnji sa UNICEF-om i RTS-om namenjen je podršci programa predškolskog obrazovanja u Srbiji. Sport. Novak Đoković za plasman u polufinale završnog Masters turnira u Londonu igra protiv Švajcarca Rodžera Federera. Duel počinje u 21 sat i 15 minuta uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. Košarkašice Srbije u 17 sati u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo dočekuju Tursku u novobeogradskoj hali Ranko Žeravic. Direktan prenos je također na prvom programu. Fudbalska reprezentacija Srbije dočekuje selekciju Luksemburga u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Utakmica se igra od 20 časova 45 minuta na stadionu Rajko Mitić, a prenos je na prvom programu Radio Beograda. I vreme danas. Oblačno, prepodne mestimično kiša, od sredine dana razvedravanje. Jutarnja temperatura od 8 do 12, dnevna do 19, u Beogradu 16 stepeni. Toliko u pregledu vesti za 7 časova prvog programa Radio Beograda.
7 je sati i 5 minuta. Najavio sam da ću vam najaviti o čemu ćemo to govoriti između 7 i 8, pa evo da to i učinim. Kao što sam rekao pre pola sata u našoj rubrici Pitanje jutra, voleo bih da malo porazgovaramo o navikama u ishrani, posebno onim vezanim za unošenje šećera. Svi znamo da skoro svi imamo slabosti prema slatkišima, neko prema čokoladi, neko prema nekim drugim stvarima. Međutim, ako krenemo da preterujemo sa unosom šećera, postoje rizici od nekih problema. Jedan od malo zbiljnijih je dijabetes, a danas je svetski dan borbe protiv dijabetesa, pa zbog toga danas malo više pažnje posvećujemo ovoj temi, o kojoj ćemo govoriti i u narednom satu naše emisije. U 8.15 ovde u studiju očekujemo gošću iz udruženja Plavi krug, Bojanu Marković. A u ovom satu govorit ćemo još o jednoj važnoj temi o kojoj povremeno pričamo u jutarnjem programu, to je kako unaprediti usluge lokalnih vlasti za građane. Ovo je tema pod naslovom Pametna rešenja za gradske usluge. Uskoro ćemo čuti malo više o tome. A čućemo i zbog čega je jedan vrtić iz Kikinde zvanično svrstan među najbolje u Srbiji. Reprezentacija Srbije igra protiv Luksemburga pretposlednji meč u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo i tome ćemo posvetiti pažnju kada dođe vreme za pregled sportskih vesti, nešto pre 8 sati. A odmah posle vesti u 7 navikli ste već dosta dugi niz godina, da ne kažem decenija, da slušate rubriku Dobro jutro, deco. Naravno, tako će biti i danas.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribiće, mogu ja. Ej, dete, treba da pitaš šta je unutra.
U tome i jeste stvar. Unutra nema ničega. Ovo je poslednja jabuka.
Imamo nula jabuka. To čak ne može ni da se računa. Strašno.
Ali nula jeste broj i njome može da se računa.
Rogati, ne odgovaraj bez pitanja. Eto, toliko sam se uznemirio zbog jabuka da se čak nisam ni uplašio ove grdosije.
Ne oslovljavaj me sa rogati. Ja sam krava, sveta životinja u Indiji. I dozvoljeno mi je sve, čak i da se uključim u ozbiljne razgovore.
E pa nije ti ovo Indija. A mi imamo problem.
Zato sam i svratila. Vaš problem je matematičke prirode i uključuje broj nula.
Hoćeš li nam tom svojom matematikom napuniti činiju jabukama?
Pa to ne mogu, ali mogu da vam objasnim što šta o nuli.
I još nula. Ma koga to zanima?
Mene zanima.
Nulu je u matematiku uveo Brahmagupta, veliki indijski učitelj.
Čekaj, ko je on u stvari?
Kao što rekoh, matematičar, ali i astronom. Rodio se 598. godine i najveći deo života proveo je u rodnom kraju u severozapadnoj Indiji. Zato su ga često zvali Bila Malakarija, učitelj iz Bila Male. U svojim radovima on o nuli govori kao o broju po sebi, a ne samo kao cifri u predstavljanju drugog broja. On je prvi matematičar koji je postavio pravila za računanje nulom koja i danas važe. Sada svako zna da 1 plus 0 jednako 1, da je 1 minus 0 jednako 1 i da je 1 puta 0 jednako 0. Jedino je njegovo shvatanje deljenja iz ugla moderne matematike bilo nepotpuno. Naime, mislio je da je 1 podeljeno sa 0 jednako 0. Kasniji matematičari dokazali su da je svaki broj podeljen nulom nedefinisan. Tekstovi koje je Brahmagupta napisao bili su u stihu, kao što je nalagala praksa starih indijskih matematičara. Zbog poetskijeg izraza on je izostavljao korake u računanju, tako da dokazi nisu dati i ne može se znati kako su rezultati izvedeni.
Čekaj, reče da je bio i astronom?
Bio je upravnik observatorije u Udžajinu. Shvatio je da je zemlja sfernog oblika i da se kreće i kritikovao je one koji su našu planetu predstavljali kao ravnu ploču ili govorili da je šuplja.
Šuplja, to jest prazna kao naša činijaca jabuke. Dete, mani matematiku, moramo na pijacu.
Autor projekta
Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Mića Milovanov i Dobrile Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Samo taj.
Razdanilo se, mada ne možemo reći i da se razvedrilo, jer je bar ovde u centru Beograda, a i na široj teritoriji glavnog grada, oblačno i tako će ostati uglavnom tokom dana. Uglavnom u celoj zemlji suvo, ali se posledice padavina mogu videti i na trotoarima i na kolovozima, te obratite pažnju da ne bude klizavo. A temperature otprilike slične kao i u prethodnom satu, dakle kreću se između 6 i 14 stepeni, u stvari 13, izvinjavam se, u Velikom Gradišu sada je 13 stepeni, tamo je dakle temperatura pala za 1 stepen. 12 je trenutno u Valjevu, Banatskom Karlovcu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci i Nišu, a 11 stepeni izmereno je u Zaječaru i Ćupriji, okruglih 10 u Beogradu, Loznici, Požegi i Kruševcu. 9 stepeni trenutno je u Kuršumliji i Vranju, kao i u Leskovcu, a 8 stepeni je u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, kao i u Dimitrovgradu. 7 je trenutno, koliko vidim, samo na Crnom Vrhu, a 6 je u Subotici i Sjenici. 5 stepeni u Somboru, gde je takođe temperatura za stepen niža nego u prethodnom satu. Prema prognozama meteorologa, danas će biti malo niža temperatura nego prethodnih dana. Najviša dnevna biće negde između 16 i 18 stepeni. Na teritoriji Beograda trebalo bi da polako stane, mada već je u stvari i stala i oslabila košava, a od sredine dana biće suvo, čak i uz delimično razvedravanje. Najavio sam jednu temu vezanu za život u gradovima, gde više od polovine svetske populacije živi. Veliki priliv stanovništva u gradove dovodi naravno i do brojnih problema, pre svega zagađenje životne sredine, ali i otežano odvijanje saobraćaja, kao na primjer i zdravstveni problemi. Rešenja su u sistemskoj kontroli saobraćaja, pametnim rešenjima za parkiranje vozila, zatim praćenje nivoa zagađenosti. Sve to su poručili učesnici korejsko-srpskog stručnog seminara Pametna rešenja za gradske usluge. A tamo je bio i naš kolega Aleksandar Milivojević.
Da bi se problemi rešili, neophodno je primeniti koncept pametnih gradova, koji je zasnovan na tehnologijama inteligentnih uređaja. To znači da će se podaci o stanju u bilo kom gradu prikupljati preko senzora, brojila i svetla i obrađivati kako bi usluga bila bolja. Beograd radi na rešenjima koja će smanjiti gužve i poboljšati saobraćaj, kaže gradonačelnik Zoran Radojičić.
I ovim projektom, koji će trajati 3 godine, smatra se da će otprilike oko 20% vremena biti uštede u prevozu i vožnji u gradu Beogradu. Naši najveći izazovi su u ovom trenutku rešavanje saobraćajnih gužvi, energetska efikasnost i tretman otpada.
Radojičić ističe da će boljem funkcionisanju grada doprineti koncept pametnog parkiranja i informisanje građana o najbližim parking mestima.
Na taj način vozači koji traže parking mesta uštede 20% svog vremena, a na drugi način otprilike je procena da oko 30% manje je emisija ugljen dioksida i na taj način imamo bolji vazduh koji dišemo.
Cilj koncepta pametnih gradova je ušteda vremena i novca građana, smatra državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Bojan Stević.
Prema trenutnim procenama na globalnom nivou očekuje se da će Smart City rješenja koja budu primenjena u 75 najvećih pametnih gradova za 5 godina upravljanja doneti više od 5 milijardi privredi, a 27 milijardi građanima. Pričamo o uštedi u vremenu i novcu.
Procenjuje se da će do 2030. godine 75% stanovništva živeti u velikim gradovima, a do 2050. čak 90%.
Daju tiho
Predškolska ustanova Dragoljub Udicki iz Kikinde zvanično je svrstana među najbolje ustanove ove vrste u Srbiji, a pritom obeležavaju i vredan jubilej 65 godina rada kikinskih vrtića, te je zbog toga u posetu otišao i naš kolega Branislav Prokić. Evo šta je zabeležio.
Iz vrtića u vrtić bio bi najkraći opis životnog puta Kikinđanina Milana Vašalića. Mala zelena stolica iz rane mladosti dočekala ga je u ulozi vaspitača u istoj predškolskoj ustanovi koju je pohađao kao dete. Milan Vašalić, vaspitač u kikinskom vrtiću Plavi Čuperak.
Ljubav prema profesiji se rodila u vrtiću jer sam imao tu retku sreću i privilegiju, imam fantastičnog vaspitača. To je mene na neki način usmerilo i opredelilo da će jedno dana biti upravo ja taj koji će sebe dati nesebično toj deci u aspektu obrazovnog radosti.
Kao zvaničan datum rođenja predškolstva u Kikindi vodi se 4. novembar 1954. godine. Direktorica predškolske ustanove Dragoljub Udicki, Svetlana Milić.
Danas u Kikindi, u opštini Kikinda, funkcioniše 18 objekata, 9 u gradu, 9 u selima, sa jednakim, podjednakim, potpuno istim faktički uslovima za boravak dece. 1500 dece je trenutno prisutno u našoj predškolskoj ustanovi i oko 200 zaposlenih.
Eksterna komisija Ministarstva prosvete dodelila je na sajmu obrazovanja Kikinskoj predškolskoj ustanovi srebrnu medalju. Lokalna samouprava je ovoj ustanovi najbolji partner. Predsednica Skupštine grada Kikinda Kikinde Stanislava Hrnjak.
Pored one desetine miliona koje smo mi investirali u ovu ustanovu kao lokalna samouprava, mislim da treba istaći ipak njihov veliki doprinos vaspitanju i obrazovanju naših najmlađih sugrađana. Volim da kažem da je to najorganizovanija institucija u našem gradu. Uvek su naše vaspitačice iz Visoke škole strukovnih studija i u decenijama unazad bile tražene kao kadrovi.
Najzanimljivije je bilo vidjeti kada su deca i odrasli zamenili uloge, a 65 godina rada kikinskih predškolaca obeležava se celonedeljnim programom uz pozorišne predstave, mjuzikle i dečje scenske izvedbe, promovisani časopis Dragoljupče.
Yeah.
ukoliko ste se tek probudili i razmišljate o tome kako da se obučete, informacija za vas je da su temperature u Srbiji trenutno između 6 i 12 stepeni, konkretno u Novom Sadu je 8, u Beogradu 10, a u Kragujevcu i Nišu 12 stepeni, a evo i kako će biti vreme tokom dana danas.
U Srbiji danas pretežno oblačno, malo hladnije, ujutro i pre podne mestimično sa slabom kišom. Od sredine dana suvo uz delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, pre podne severni i severozapadni, a posle podne i uveče u skretanju na jugoistočni pravac. Najviša temperatura u Srbiji od 14 do 19 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno, malo hladnije, ujutro i prepodne povremeno sa slabom kišom, a od sredine dana suvo uz delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, posle podne u skretanju na jugoistočni. Najviša temperatura oko 16 stepeni.
Čuli ste Jadranku Zeba Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Još par informacija u tačno pola osam. Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je juče da će danas biti isplaćena posebna novčana naknada uplatom na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka. A danas takođe ističe rok za plaćanje četvrtog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2019. godinu. Nemojte zaboraviti, možete to učiniti na šalterima bilo koje pošte ili banke, a i potom elektronskog bankarstva. I jedna vrlo zanimljiva vest, program Centra za promociju nauke od 14. novembra do 7. decembra podrazumeva izložbu Art i Neuroscience, dakle nauka, neuronauka i umetnost pod sloganom Svet iza očiju. Tokom novembra i decembra program će se odvijati na više lokacija u Beogradu kao i u drugim gradovima gde postoje centri za promociju nauke i naučni klubovi. Sve to naravno možete saznati i na njihovom sajtu. 7 je sati i 32 minuta.
Sa mnom će Bog, možda i nas. Eko.
Posle toliko otpevanih hitova, nakon 5 godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića, Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji, Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, mleveni keks plazma 2 kg za 899,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Kome mi sme da brani da
vodi. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. A muziku novi na slobodi. Kom ne predaje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Neponovljivi zvuk violine, legendarni violinista Šlomo Minc i Itamar Golan, klavir, sviraju kompozicije Debussya, Franka, Brahmsa i Minca za violinu i klavir 19. novembra na Kolarcu. Organizator CBF.
Eko. Pitanje jutra.
Sedam je sati i 38 minuta. Kao što sam najavio u današnjem pitanju jutra, voleo bih da malo popričamo o ishrani, pre svega o šećerima u ishrani i o tome koliko obraćamo pažnju na to šta unosimo u svoj organizam. Povod za ovu temu jeste Svetski dan borbe protiv dijabetesa, koji se svake godine obeležava baš na današnji dan, dakle 14. novembra. Stručnici kažu da je dovoljno da dnevno unesemo 25 grama šećera, odnosno da šećer treba da bude izvor oko 5% energije. Dakle, 25 grama šećera dnevno, ponavljam, to mu dođe na 5 ravnih kašičica. I to uključuje sve od jutra do mraka što unesemo. Da li se baš toga pridržavamo, nisam siguran, pa bih volao da čujem od vas kako je to u vašem slučaju. Da li spadate u one koji ne mogu bez slatkiša? I još gore, da li spadate od one koji ne mogu bez slatkiša u kasnim noćnim satima? Da ne pomenjem posete kuhinji i frižideru u 2-3 ujutru. Ali šalo na stranu, dosta važna tema, pogotovo za sve nas roditelje koji smo nekako okruženi šećernim izazovima kojima naša deca teško mogu da odole, pa je nama dosta teško da to sve kontrolišemo. Možda možemo i o tome malo da popričamo. Uglavnom, javite nam se na brojeve telefona koji su vam dobro poznati, 3225299, odnosno 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Neko nam se već javio. Dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo. Moje poštovanje od Igor.
Igore, kako stojite sa slatkišima i šećerima? Samo ću vas zamoliti.
Slažem sa vama da treba, kako se zove, uzeti svaki dan po neki slatkiš, ako to postoji mogućnost. A...
Pa kažu da ne bismo morali. Kažu da ne bismo morali ni slatkiš da unesemo.
Zavisi. Recimo, ja recimo zimi,
aha,
zima, onda mi se nekako više traže slatko nego leti.
Dobro. A kako rešavate taj problem?
Pa, mislim, tako što je
koje
to,
slatkiše konzumirate? Koju vrstu slatkiša konzumirate, je li to neki džem?
Pa recimo nekad neku napolitanku, možda neku čokoladicu, onako za sebe i tako.
Dobro, dobro.
U vrlo malim količinama.
E, dobro, ako smem da pitam kako sa težinom stojite, je li sve pod kontrolom?
37 kg.
Dobro, niste morali.
Sa visinom,
aha.
165, tako da je to, meni ovdje kaže da naša doktorka, da je to idealno.
E, pa dobro, bravo. Hvala vam na javljanju, Igore. Neki se ne bi složili da je potrebno da svaki dan unesemo pomalo slatkiša. Ima ih koji su unijeli revolucionarne promjene u svoju ishranu i potpuno izbacili šećer. I kažu da se nikada nisu osjećali bolje. Da li i vi spadate u te? I koliko uopšte obraćate pažnju na unošenje šećera u organizam? To nam je danas pitanje jutra. A evo i još jednog odgovora. Dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo, Zoran pored telefona.
Poštovanje, Zorane, odakle nam se javljate samo?
Evo, iz Sremske Mitrovice.
Iz Sremske Mitrovice, dobro.
Teo sam samo da primetim to što ste rekli, koliko, 25 grama.
Jeste.
I da unesemo ni jedan slatkiš tipa slatkiša, čokoladice, to mi smo sigurno uneli.
Jesmo.
Danas je doba tih 25 grama, znači u razno raznim kečapima, ajde sokovi su opet pa slatki, ali stvarima koje uopšte čovjek ne razume da imaju šećer, oni
tako
imaju
je.
Šećer. Tako da u principu...
I u kiflama, đevrecima i sličnim stvarima.
U svemu. Znači, ja sam sad skoro bio kod rodbine u Kanadi.
Aha.
Znači, njihovi frizeri su prepuni flašica, teglica, raznoraznih. Tako da, jedina moja preporuka bi bila, ako se može, da se hrana sprema bukvalno kući, da se ne kupuje ništa, što je naravno nemoguće, ali da se naravno svede na što je manju meru, apropo što se pomenu našu decu.
Mm-hmm.
Eto, moj slučaj je supruga, nažalost, ne radi, ali s druge strane imam tu privilegiju da uvijek jedem u kuvanu hranu spremljenu, tako da eto znam otprilike da ništa šećera bar ona nije stavila
da.
Dok je kuvala, to je što je spremao. Čak je sad počela da mesi hleb, eto što je svaku pohvalu, tako da eto.
Blago vama, imate poseban povlašćeni tretman.
Da.
Hvala vam na javljanju, Zorane. Idemo dalje sa uključenjima u naš jutarnji program. 3225299 i 3225099, brojevi telefona koje možete okrenuti. Neko je to upravo i učinio. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Iz Ćuprije.
Iz Ćuprije, dobro.
Nekad je konzumiranje hrane bilo zadovoljstvo, odnosno pružalo nam zadovoljstvo.
Mm-hmm.
Danas je to postalo smrtna opasnost ukoliko to ne radite uz pomoć profesionalaca, stručnjaka i tako dalje. Da vam kažem, naš organizam nam daje signale šta nam je potrebno, a sve mu je potrebno. I ugljeni hidrati, odnosno šećeri kojih ima raznih, složenih i tako dalje. Znači, to što u posljednje vrijeme mi najmanje slatkiša domaće proizvodnje, najmanje kolače jademo, uglavnom te prefabrikovane, odnosno fabričke koje imaju razne dodatke. Da ne dužim priču, hoću da kažem da, znate kako se ono kaže, majkina kuhinja.
Aha.
To se pamti. Ne, to je još u stvari još iz prednatalnog. Znači, dok je dete u majkinoj utrobi, ono dobija hranu od majke. I ono što jede majka u to doba, to daje potrebne ukuse, to daje prepoznavanje kasnije. Zato volimo neku hranu ne volimo i tako dalje. To zavisi od godišnjeg doba u kome se održava trudnoća i tako dalje, da ne dužim priču. Ali hoću da kažem da i Paracelsus je rekao da svaka materija, zavisno od doze, može da bude i lek i bolest. Prema tome ni u čemu ne treba preterivati. Ali organizmu je sve potrebno. I mast, i ugljeni hidrati, i šećeri, odnosno to su ugljeni hidrati.
Da.
A još nešto sam htjela, da, vrlo je važno u današnje vrijeme kad se živi, kad se trči na sve strane i da se zaradi, da radi se više poslova, vrlo je važno da bar jedan obrok u kući, da se porodica okupi. Ako ne može u podne, kao što je nekad bilo ručak, nego to bude večera. To daje i to mnogo utiče i na sigurnost i na razvoj deteta i njegove... Znate, manje će imati potrebe da traži
izvan kuće i prijatelje i po belom svetu i da se i da upotrebljava drogu i da...
Odosmo da mi sad do neke druge teme. Hvala vam što ste nam se javili i ovako detaljno obrazložili svoje viđenje ove stvari. Jeste najvažnije biti umeren u svemu, ali ponekada je i najteže ostati umeren i ne preterati, pogotovo kad su slatkiši u pitanju. Dobro jutro.
Poštovanje, dobro jutro. Rade iz Batočine.
Rade, kako vi stojite sa slatkišima? Jel se družite ili se...
Kasnije sam se malo uključio, ali mislim da se, da je u pitanju ovaj...
Pričamo o šećeru, ishrani i kako to kontrolisati.
Da, diabetesa je to.
Aha, jeste.
Ovako, moje mišljenje, ja sam dijabetičar.
Da.
A moje mišljenje je da nije šećer uzrok dijabetesu. To mora da znamo, jer vi često sada pominjete čokoladice, bombonice, slatkiše, niko ne pominje voće, a svi aludiramo da mora što više da koristimo voće. U svakom voću, čak i u kiseloj jabuci, ima šećera isto koliko i u slatkoj. Ja mislim da tek kada se dijagnostikuje dijabet, onda treba razmišljati o smanjenoj unosima šećera. Tako da šećer nije glavni uzrok dijabeta. Tek kasnije, posle utvrđene dijagnoze, da li je to tipa A ili tipa B, to je moje mišljenje jer imam iskustvo u tome. Naravno, nažalost, ja imam i tešku posljedicu, ja sam oslepeo od dijabeta, ali evo, neka to bude i malo i pouka za neke. Veliki pozdrav.
Hvala vam, Rade, što ste redovno uz nas i redovno nam se javljate. A evo, imamo vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Iz Novog Sada se javim, ali hteo bih prethodnog slušalca da pozdravim. I sad čuo sam da je prethodni slušalac slepo lice koja ima dijabetes.
Jeste i da je to upravo posljedica dijabetesa.
Da, e sad voleo bih da čujem da li, na primjer, ima informaciju bilo kakvu da on može senzorom, na primjer, da izmeri šećer. Mislim da bi trebalo se ozbiljno pozabaviti problemom dijabetičara, pogotovo ovdje u Srbiji, jer nas ima milion. I ja sam jedan od tih.
Kad kažete milion, mislite ilustrativno ili bukvalno milion?
Molim?
Kad kažete milion...
milion, da imate inače dijabetes revolucija, možete posjetiti. To je apelo, mislim, eto, poručio bih ko hoće posjetiti taj sajt. Zaista ima, mislim, mi koristimo ovdje insulin iz srednjeg veka. Mislim da se država uopšte ne brine o nama dijabetičarima. Koriste se samo neke nevladine organizacije, udruženja borbe protiv dijabetisa, a zapravo suštinski nikako mi korist nemamo od toga, nego oni su jednostavno pretvorili to u biznis.
Dobro, evo imat ćemo u gostima za pola sata predsjednicu udruženja Plavi krug, pa evo mogu i to da...
Znao, to je jedna od najvećih kriminalnih organizacija, Damjan Damjanović.
Jao, ne smijem da dozvolim sada baš da idemo u iznošenje takvih ocjena, morat ću da prekinem. Ali eto, za pola sata imat ćemo priliku da čujemo i od predstavnika udruženja dijabetičara i njihov stav. Preneću im i ovo što je rečeno, pa ćemo čuti njihov odgovor. 7 je sati 49 minuta. Vreme je polako da završavamo naše današnje pitanje jutra. Sutra ujutro neka druga tema i druga nova prilika za vas da se javljate. A mi uskoro idemo i na neke sportske informacije. Pre toga, naravno, muzika.
Čupa mi korenje. pravi nešto po prvi put. Rastere sunje kontakt i skut. Reci mi nešto po prvi put. Čujem te dobro kontakt i skut. Malo strasti, malo krvi.
Jučerašnji dan bio je vrlo zanimljiv kada su sportska zbivanja u pitanju. Dva jako zanimljiva teniska meča, pogotovo onaj popodnevni u Londonu. Sinoć, nažalost, poraz Partizana u košarkaškom takmičenju u Evrokupu, a večeras i fudbalska reprezentacija Srbije igra pretposlednji meč kvalifikacija za prvenstvo Evrope. Sve, o svemu tome više u izveštaju kolege Milana Bigovića.
Na teniskom završnom Mastersu u Londonu Cicipas Zverev 6-3, 6-2 i plasman mladog Grka u polufinale. Nadal Medvedev 2-1 posle preokreta u trećem setu, Medvedev je vodio sa 5-1, imao je meč loptu, ali ni to nije bilo dovoljno. Još jedan teniski klasik, Novak Đoković, Roger Federer, koji puno donosi polufinale. Početak u 21 čas, prenos na RTS-u, ranije u 15 časova, tim Berrettini. Košarka, Evrokup, sedmo kolo, Tofaš, Partizan, 82-72. Propuštena je nova šansa za top 16, nije poslednja i to je važno, uz podatak da je u Beogradu bilo plus 13 za Partizan. Ženska košarka, kvalifikacije za prvenstvo Evrope, Srbija-Turska u 17 časova u hali Ranko Žeravica. Cene ulaznica su 300 do 500 dinara. Šta kaže Dajana Butulija?
Svi dobro znaju da je Turska jako kvalitetna ekipa i da je dugi niz godina u vrhu evropske košarke, tako da mislim da smo svi spremni i eto, na osnovu toga i što smo osvojili medalje ove godine, da će nas to povući da pokažemo još jednom koliko smo dobar tim i koliko volimo da radimo zajedno.
Prenos košarke na RTS-u. Fudbal, kvalifikacije za prvenstvo Evrope, Srbija-Luksemburg u 20:45, stadion Rajko Mitić, imamo obavezu da pobedimo i čekamo eventualni kiks Portugala, prenos je na Beogradu 1. Tri dana kasnije, na istom mestu, Srbija-Ukrajina u 15 časova, napadač Aleksandar Mitrović.
Ako hoćemo nečemu da se nadamo, moramo da dobijemo ovde utakmice, prva od njih je Luksemburg, tako da na bilo koji način moramo da uzmemo taj bod.
Iz Čikaga vest, Veljko Paunović nije više trener istoimenog kluba.
Zaledi se Duna, utiša se Sava, zamrsi se noća, njena kosa plava, zapali se srce, vino ga ne gasi, ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je tvoj ljubav, možda nešto gore, ne znaju to noći, a još manje zore. Rekao bih ime, ali ga već znaju, nije težak put kad si ti na kraju. Još me pratiš gde god krenem, tu si gde god koper spusti. Ljubio bih druge žene, ali nećeš da me pustiš. Još me pratiš kao sena i ko da nema drugih žena. Samo tvoje je tvoj ljubav, možda nešto gore, ne znaju to noći, a još manje zore. Rekao bih ime, ali ga već znaju, nije težak put kad si ti na kraju. Još me pratiš gde god krenem, tu si gde god koper spusti. Ljubio bih druge žene, ali nećeš da me pustiš. Još me pratiš kao sena i ko da nema drugih žena.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić je, sumirajući trodnevnu posetu u Parizu, izjavio da je, govoreći na 40. zasedanju Generalne konferencije UNESCO, ukazao na pritiske da se srpsko nasleđe na Kosovo i Metohiji preda nekom drugom. Vučić je za RTS rekao da je uveren da Priština ne može da pristupi UNESCO ni ove ni naredne godine. najavio da će danas saopštiti da li će u Zagrebu učestvovati na kongresu Evropske narodne partije, koji se održava od 19. do 21. novembra. Vlada Srbije je utvrdila predloge zakona o izmenama i dopunama zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i zakona o sprečavanju korupcije, sa ciljem jačanja odgovornosti političkih subjekata kao učesnika u izbornom procesu. Predloženo je uvođenje zabrane javnim funkcionerima da koriste javne resurse i skupove za promociju političkih stranaka. Nepoštovanje zabrane tretiraće se kao poseban prekršaj uz novčanu kaznu od 100 do 150 hiljada dinara. Izmene zakona odnose se i na jasno odvajanje funkcionerske i političke funkcije. Rusija i Kina imaju solidan i stabilan odnos koji nije pogođen međunarodnim utice, izjavio sinoć ruski predsjednik Vladimir Putin. On se na marginama samita BRICS u Braziliji sastao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, kome je kazao da dve države imaju odličan potencijal za dalji razvoj. Održali smo konsultacije na političkom nivou, sarađujemo na planu ekonomije u međunarodnoj areni, dok je ogromna količina posla povezana sa vojno-tehničkom saradnjom i vojnom interakcijom, rekao je Putin. Predsjednik Xi je kazao da dve države imaju rastuću saradnju u oblasti trgovine i pozvao na nastavak tog pozitivnog trenda. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je izjavio da bi Turska za 6 mjeseci do 2 godine mogla da oko 1 milion izbjeglica koje se sada nalaze u toj zemlji vrati u bezbednu zonu uspostavljenu u severnoj Siriji. Erdogan je pokrenuo vojnu ofanzivu u Siriji 9. oktobra sa namerom da to područje očisti od kurdskih boraca koji imaju podršku Sjedinjenih Država, a koje Ankara vidi kao pretnju. Turska vlada se nada da će raseliti oko 2 miliona od ukupno 3,6 miliona sirijskih ratnih izbjeglica. Erdogan je naveo da bi 1 milion izbjeglica mogli biti vraćeni u gradove kao što su Raka i Deir el-Zor, najveći grad na istoku Sirije. Za kompletno povlačenje američke vojske iz oblasti Kobani na severoistoku Sirije trebaće još jedna ili malo više od 1 nedelje, izjavio je američki ministar odbrane Mark Esper. On je rekao da će, nakon što se delimično povlačenje američke vojske završi, vojske dalje imati oko 600 vojnika u Siriji. Esper je dodao da Sjedinjene Države i dalje podržavaju sirijske demokratske snage koje predvode Kurdi, a koje Turska smatra terorističkom grupom, i istakao da su imala veliku ulogu u sprečavanju preporoda takozvane Islamske države. Sport. Novak Đoković za plasman u polufinale završnog Masters turnira u Londonu igra protiv Švajcarca Rodžera Federera. Duel počinje uz 21 sat i 15 minuta uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. Fudbalska reprezentacija Srbije dočekuje selekciju Luksemburga u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Utakmica se igra od 20 časova i 45 minuta na stadionu Rajko Mitić, a prenos je na prvom programu Radio Beograda. I vreme danas. Oblačno, prepodne mestimično kiša. Od sredine dana razvedravanje. Jutarnja temperatura od 8 do 12, dnevna do 19, u Beogradu 16 stepeni. Toliko u pregledu vesti za 8 časova.
Tačno je 8 sati i 5 minuta, samo ćemo kratko najaviti šta ćete sve moći da čujete u našem programu do 9 sati. Za desetak minuta imat ćemo gošću u studiju, predsjednicu udruženja Plavi krug povodom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa. Čućemo najnovije informacije iz ovog udruženja, ali ne samo o njihovom radu, već uopšte informacije koje se tiču i broja obolelih i njihovog tretmana. Veliki je broj građana naše zemlje pogođen ovom bolešću i zbog toga joj treba obratiti i posvetiti i dužnu pažnju, što je činimo u našem jutarnjem programu. A zatim ćemo u drugom delu emisije otići malo prvo do Leskovca, a potom i do Vranja, da čujemo dve zanimljive priče iz ta dva grada. U Leskovcu se održava izložba suvenira i štampanog turističkog materijala. To su sve vrlo važni načini za privlačenje pažnje i domaćih, a posebno i stranih turista. Pa ćemo čuti više informacija od direktora turističke organizacije Leskovac, a u Vranju je jedna od tema i enciklopedija poznatih ličnosti koje su pohađale gimnaziju Bora Stanković, pa ćemo čuti ko će to sve ući u ovu enciklopediju. Naravno, imamo i u ovom satu važne informacije za sve građane Beograda, ali i Srbije. I na početku ovog sata, kao što to obično činimo, posle vesti slušamo Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Protesti na ulicama mnogih gradova odrazili su se i na jezik, i to barem dvojako. Prvo, izgleda da smo se konačno oslobodili nepostojećeg V u protestovanju i glagolu protestovati. Ali šta ćemo sa protestantima? Ako neko protestuje, dakle, ako javno demonstrira svoje nezadovoljstvo nečim, da li je on demonstrant ili protestant? Ili se protestantima nazivaju samo pripadnici protestantske vere? Na šta, pišući o protestima, uzgred ukazuju neki ugledni novinari u svojim kolumnama i mnogi urednici koji svoje reportere ispravljaju i traže od njih da isključivo koriste imenicu demonstrant.
Reč protestant imenuje i onog ko protestuje i onog ko je pripadnik protestantske vere. Te je pogrešno njeno značenje svoditi samo na ono koje nam je u jezik prvo došlo, a vezano je za protestantizam. Protestant jeste isprva označavao samo protestantskog vernika, ali značenje ove reči latinskog porekla u međuvremenu se proširilo i danas se upotrebljava da označi onog ko javno izražava protest, neslaganje i nezadovoljstvo nečim, najčešće u masovnim protestima. Iste osnove, ali značenja vezanog samo za verski pravac, jesu imenica protestantizam i pridev protestantski, dok se u opisu javnog izražavanja nezadovoljstva koristi samo pridev protestni.
Srpski na srpskom.
A čim ima protesta i protestanata, bilo da su na ulici ili u protestantskoj crkvi, čini mi se da i oni spikeri i novinari koji inače pravilno govore protestant i demonstrant zaborave na akcenatska pravila, spontano se uključe u jezičke proteste i listom izgovaraju protestant i demonstrant.
Akcenat u srpskom jeziku ne može da stoji na poslednjem slogu u reči, tako da se u rečima stranog porekla sa završetkom na ant, ont i ent mesto akcenta pomera za jedan slog unapred i od kratkosilaznog postaje kratkouzlazni, a od protestanta i demonstranta postaju protestant i demonstrant. Istina, ovakvo akcentovanje odlika je retkih govornika, najčešće u medijima koji imaju lektore i izraženu spikersku tradiciju, a u razgovornom jeziku gotovo da se ne može čuti. Kakav će odgovor na to imati jezikoslovci u budućnosti, ostaje da se vidi.
Srpski na srpskom.
Thank you. A kad se predizborni protest otme kontroli, u novinama osvane vest da su nepoznate osobe razbile stakla na stranačkim prostorijama u Požarevcu. I to pod naslovom "Tokom vikenda oskrnavljene stranačke prostorije". Ako su oskrnavljene, da li to znači da su nam stranačke prostorije postale svetilišta?
Oskrnaviti ili oskvrnuti, u značenju oštetiti, učiniti verski nečistim, uprljati, obesvetiti, može se samo nešto što se smatra svetim. Obično su to spomenici, groblja, verski objekti i pribor ili kućno ognjište, a u prenesenom značenju uprljati, okaljati, osramotiti, obesčastiti, oskrnavljena mogu biti osjećanja, duša, čast, obraz, postelja i drugo. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Never.
8 je sati i 16 minuta, tačno smo na polovini jutarnjeg programa Radio Beograda. Evo i najnovijih temperatura, sada su za otprilike stepen do 2 više nego u prethodnom satu. I dalje najtoplije u Velikom Gradištu, gde je 14 stepeni, zatim u Ćupriji je trenutno 13, a u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Kraljevu, Kruševcu i Nišu 12 stepeni. 11 je u Banatskom Karlovcu i Valjevu, a 10 je trenutno u Beogradu, Loznici, Požegi, Leskovcu, Zaječaru i Vranju. 9 stepeni izmereno je u Kuršumliji, Negotinu i Sremskoj Mitrovici, 8 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, kao i na Crnom Vrhu i na Zlatiboru. 6 stepeni trenutno je u Subotici, a 5 je u Somboru. U celoj zemlji je uglavnom ili potpuno ili pretežno oblačno, izgleda da nigde nema kiše ili povremeno i mestimično samo neka sitna sipeća kiša. Tokom dana najviša dnevna temperatura biće između 14 i 18 stepeni.
Gost jutra.
Već sam nekoliko puta najavio od početka jutarnjeg programa da nam je jedna od glavnih tema danas Svetski dan borbe protiv dijabetesa i tim povodom u našem studiju je gošća Bojana Marković, predsjednica udruženja Plavi krug, sa kojom ćemo malo više porazgovarati o ovoj važnoj temi. Pre svega, Bojana, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Da, dobro jutro u stvari.
Da, dobro
još
jutro,
je jutro,
da.
Mada nama koji smo rano ustali, vreme
da,
već
da.
Teče dosta dugo. Bojana, vi ste nedavno imali jednu akciju povodom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, sada za vikend.
Da, 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 da.
Cigali,
mi, da, Plavi krug, jeste.
Promovisali zdrave načine života.
Jeste, da. Plavi krug, eto, ove 8 godina za redom organizuju u susret Svetskom danu dijabetesa maraton i trku podrške povodom Svetskog dana i mogu da kažem da ove godine smo imali do sada najveći broj odziva ljudi, kako za maratonsku trku, tako za trku podrške, tako da je bilo preko 900 ljudi na Adi, što mi volimo da kažemo, uplavili smo Adu. Da, eto i simbolično kako je krug oko Ade i simbol osoba sa dijabetesom. Plavi krug se trudi, naravno, osim trčanja, mi tokom godine organizujemo i turnire u basketu, u malom futbolu, u tenisu i pokušavamo negde da podignemo svest kod ljudi koliko je važno baviti se fizičkom aktivnošću. Svako treba da prilagodi fizičku aktivnost prema sebi i svom zdravstvenom stanju, koliko šta može da da trenira, i prosto na svim tim događajima mi proveravamo nivo šećera u krvi i kroz razgovore sa ljudima pričamo, a ukoliko ne vode, da kažemo, zdrav način života, da se okrenu i da počnu nešto da menjaju kod sebe, jer je to i prevencija da ne dođe do dijabetesa, tako kod ljudi koji već imaju dijabetes je fizička aktivnost isto jako, jako važna, kao i samo kontrola, redovno uzimanje terapije, redovni obroci, san. Tako da eto se prosto nekako trudimo da ljudi krenu da misle o sebi i svom zdravlju. Tako eto skrećemo prosto pažnju i takođe se trudimo skrenemo pažnju državi, prosto jer nam je položaj onako malo loši što tiče tih nekih da kažemo zdravstvenih stvari. Nemamo ne znam, zadnjih godina, pre koliko godina nije ušao ni jedan inovativni lek za dijabetes. Što se tiče osoba koji imaju dijabetes tip 2, takođe nemamo dovoljan broj tračica, znači to su tračice s kojima mi proveravamo nivo šećera u krvi, jer nam je to, da kažemo, to su nam je ključ za dobru samokontrolu, da prosto možemo redovno da merimo šećere, pošto su tračice jako skupe i prosto ljudi moraju da dokupljuju. Nemamo dovoljan broj tračica o trošku fonda i mislimo da je to prevencija komplikacija koje dijabetes može da razvije, tako da osim toga mi stalno državi objašnjavamo da negde ako nam to dozvole i smanjit ćemo broj komplikacija koje dijabetes razvija. Ako gledamo iz ove financijske strane, to je opet njima ušteda, jer komplikacije koje dijabetes razvija su preozbiljne. To će državu mnogo da košta, a opet s druge strane čovek neće moći normalno i kvalitetno da živi.
Bojana, ja sam o ovoj temi pričao pre 40 minuta sa našim slušaocima. Jedan nam se javio i rekao da je upravo od dijabetesa izgubio vid i rekao da uopšte nije stvar samo u šećeru, uopšte u celokupnom načinu ishrane. Jedan drugi slušalac je iznao podatak da oko milion ljudi u Srbiji boli od dijabetesa, neki je zvanični podatak oko 700.000, pa evo sad vas pitam da nam to razjasnite. Doduše, bilo je tu i napada i na vaše udruženje i na neka druga, da niste baš najpošteniji, aj tako da kažem, da ne kažem nešto drugo. Ne moramo sad, ne znam da li imamo vremena da na sve to odgovorimo, ali hajde da vidimo, makar da se ustanove neke činjenice. Srbija je dobila registar obolelih od dijabetesa, koliko
ja sam shvatio ovaj baš pre neki dan, dana.
Kolike su brojke zaista? Koliko...
Pa da, ja sam evo baš zbog ovoga, jer znamo da ćemo da se pojavljujemo prosto u medijima i da te šaljemo najave i saopštenja, i pozvala sam Batut da vidim, pošto su krenuli sa registrom. Registar nisu sakupili, znači, sve podatke svih zdravstvenih centara. Ima ih 150, oni su prikupili od 100. I dalje ostaje ova brojka koja je zvanično da je to veći broj od 710.000 obolelih, s tim da taj broj nije znači dijagnostikovanih, znači to je prevalenca, znači to su procenti gde to otprilike imamo toliko obolelih, a oni koji znaju da imaju dijabetes je 465.000 koji su dijagnostikovani.
A znači sad... procena je da ih ima dosta koji ne znaju.
Jeste, i to je ono što stalno mi pričamo i što radimo te preventivne preglede, jer sa dijabetesom tipa 2, to su dve različite, prosto kažemo, oboljenja, tip 1 i tip 2, jer sa tipom 2 vi možete živjeti 10 godina i da nemate pojma da ga imate. Aha. Znači, jer on nema simptome kao dijabetes tip 1. Znači, vi možete potpuno normalno da živite. E sad, simptomi koji se negde, kao da kažemo, javljaju jeste da čovek je umoran, pošto utiče dosta na psihu, visok šećer, ljudi mogu da budu, da kažemo, malo negativni, svađalački nastrojeni, nervozni, prosto to tako na taj način se manifestuje, ali na primjer te simptome niko zbog toga neće da ode da uradi neke kontrolne preglede, zato što nekako prosto svi imamo stres svakodnevno i prosto nekako na te stvari se gleda to kao nije mi to ništa, kao umoran sam, mnogo radim, nervoza sam zbog cele situacije, i tek kad se javi oni simptomi koji imaju tip 1, da su učestalo žedni, da su često mokre, da možda imaju čak može na koži da se pokažu da prosto promene, tek onda se možda odlazi, ali uglavnom tip 2 nažalost se otkriva na nekim potpuno drugim pregledima, da li kada se ode kod zubara ili kada neko ne daj Bože doživi infarkt, znači prosto na potpuno nekim drugim pregledima se slučajno, da kažemo slučajno, eto prosto zabeleži, i onda tek čovjek ulazi u proces lečenja, a zato mi ponavljamo stalno da ti preventivni pregledi jednom godišnje su, aj kažemo, obavezni, pogotovo u porodicama u kojima već imaju nekoga ko ima dijabetes. Znači, kod tih ljudi je taj faktor rizika mnogo veći i oni bi trebali posle neke 35. 40. godine da češće proveravaju na 6 meseci nivo šećera u krvi. Da. I prosto, i to je problem da kada se i to, tako kažemo, kasno otkrije, onda osobe imaju razvijenu 2 do 3 komplikacije dijabetesa.
Bojana, kakva je situacija sa decom? U poslednje vreme, da li je to zbog medija koji češće prenose te informacije, stičemo utisak da je među decom sve više obolelih od dijabetesa? Da li su to zaista...
Jesu, da. To je sad onako baš nekako postalo... onda kažemo epidemija, mislim baš je onako to mislim da to je na dnevnom nivou se otkrije neko dete. Vi sad nemate više ni jedan vrtić, ni jednu preškolsku, da kažemo, ustanovu i školsku ustanovu gde nemate dete koje ima dijabetes. Znači svaka škola ima neko dete koje ima dijabetes. Tako da prosto što se toga tiče, ja sam baš pričala pre par godina, pitala sam jednog pedijatra, endokrinologa, da li možda znaju koji je prosto razlog. Mi znamo za tip 1 ne postoji, nažalost, prevencija.
Da.
Da se spreči prosto. I prosto on je rekao, to se još uvek ne zna, kao može da utiče svašta nešto, kao šta dišemo, šta jedemo, šta pijemo, lekovi, antibiotici, ali kao niko ne zna, može da bude sve uključeno, eto, kao prosto, tako da nekako tu je, to nas uvek ljudi pitaju kao šta da uradimo. Mi sad kažemo za tip 1 prosto ne postoji neki, da kažemo, način, prevencija kako da do njega ne dođe, ali opet može da se utiče na ove druge stvari, jer vi, nažalost, u zadnjih 5 godina imate veliki broj dece koje dobiju dijabetes tip 2.
Mm-hmm.
E tu je znači taj sedalni način života, znači da kažemo loša ishrana, fast food je postao svakodnevnica. Mi objašnjavamo i kako imamo i plavi kružić, i kad pričamo sa decom i kad odlazimo u vrtiće i u škole na edukacije, mm-hmm, i u redu je da oni pojedu nekad i pljeskavicu i picu, ali da to ne bude svakodnevno,
svaki dan,
da se ne jede u pekari svaki dan.
I da, nažalost, jako često viđamo scene, evo, moja dva sina idu u osnovnu školu i posle vrtića, kada smo ih kupili, i posle škole, vrlo često viđamo roditelje koji deci donesu neku čokoladicu kao da ih nagrade za uspešan dan ili ne znam.
Između ostalog, to je opet, kažemo, dijabetes se ne dobija kad jedemo sad kiše, jeste, i da negde mi volimo da ljudima objasnimo da kad neko kaže, ne znam kako sam, na primjer, dobio dijabetes, ja uopšte ne jedem slatkiše. Ugljeni hidrati su šećeri, njih ima, ugljenih hidrata ima u svemu što jedemo i pijemo, osim vode, ali u namirnicama nekim ima manje, u nekim nema, u proteinima nemamo, ali tu kod proteina mora da se isto vodi računa koliko se unosi masti, jer masti se kasnije razlažu isto u šećere, tako da, znači, dijabetes se ne dobija ako jedete slatkiše. Znači, prosto mi ljudima objasnimo, evo, na primjer, evo, jedno onako slikovito, parče hleba od nekih 30 grama, jedna jabuka, dve breskve, četiri kajsije, parče čokolade, šolja jogurta, šolja mleka, oni svi imaju istu količinu šećera u sebi,
mm-hmm,
ugljenih hidrata.
Mm-hmm.
Naravno, to sad ne znači da treba da jedemo čokoladu i breskve i sve, ali da prosto ljudi negde znaju na dnevnom nivou koliko su uneli ugljenih hidrata, jer ove sve ostale namirnice, znači, treba da unosimo i vlakna i vitamine i proteine, prosto da nam bude negde izbalansirana ishrana.
To je jako važno i to su nam upravo i svi slušalci isticali, da je negde ta umerenost.
Pa jeste,
jako
da,
važno
da,
svemu,
da čovjek bude umeren u svemu, prosto nekako da, mislim, ja to ne kažem, ne volim da taj termin zdrava ishrana sa nekako zdrav način života se mnogo krenuo da se koristi zadnjih 10 godina, znači trebamo nekako pravilno da se hranimo. Mislim, ja sad kažem, pošto smo mi tu negde generacija, da kažemo kako smo se mi hranili ranije, znači da smo imali ono kao da jedemo kašikom, da imamo doručak, ručak i večeru, ljudi preskaču obroke. To je takođe isto jedan problem, jer prosto dolazi do poremećaja metabolizma. Tako da negde, znači, da ono kao, ljudi, imajte redovne obroke, doručkujte. Ovde u Srbiji retko ko doručkuje, jer nema vremena. To je stalno, znači, objašnjenje. Ja znam na akcijama, mi kad proveravamo nivo šećera u krvi, on kaže, nisam stigao da jedem, ono, na primjer, bude 11-12 sati.
Nedopustivo.
Da, nedopustivo. Mislim, eto, tako nekako da ljudi krenu malo stvarno da razmišljaju o sebi,
da,
jer kao nemamo vremena. Ja pitam, zašto niste išli kod lekara da uradite neku kao kontrolu, nisam imao vremena. Ja kažem, da, ljudi, nekako se imate vremena kad se razbolite da idete kod lekara.
Mm-hmm.
Pa nekako da pokušamo to
malo da
preveniramo. Da.
Da. Bojana, kako vi planirate u narednom periodu da se bavite ovom temom i da negde nastavite svoju misiju edukovanja?
Pa evo, mi kao, evo, za početak pozvali bi da slušaoce, mi ćemo danas u Delta City i Ušću da proveravamo nivo šećera u krvi, tako da ljudi imaju priliku da dođu da provere. Biće sa nama lekari iz Zavoda za javno zdravlje Beograd i studenti medicine, pa će moći da izmeri i krvni pritisak i da izmere nivo šećera u krvi i da se malo, eto, kao da kažemo, po savjetu informišu. Mi naravno i u udruženju takođe proveravamo, znači mi smo u bulevaru Zorana Đinđića 129, mogu da dođe isto besplatno da provere nivo šećera u krvi, da se posavetuju, da uradimo čak i faktor rizika. Postoji taj upitnik sa 8 pitanja, da se vidi koliki je faktor rizika za dobijenje dijabetesa tipa 2. Predavanja, edukacije, tema svetskog dana ove godine kao i prošle je porodica i dijabetes. Mi ćemo povodom toga imati danas našim psihološkinjama Dunjom i Tanjom jednu, da kažemo, interaktivnu radionicu sa decom i sa mladima i roditeljima, gde ćemo kroz neki, da kažemo, kviz da dođemo da vidimo koji su problemi sa kojima se oni susreću i da na kraju i sa roditeljima da porazgovaramo, da im negde, kao da kažemo, naši psiholozi da im daju neke smernice kako mogu što lakše da ih prevaziđu, da ne bi imali tu vrstu problema, jer svako se drugačije nosi sa svojim bilo kakvim problemima, pogotovo o zdravstvenim problemima, a mi ćemo se truditi, naravno, i dalje radimo to na prevenciji, da podižemo svest o tome, da se bavimo fizičkom aktivnošću i da pokušamo sa državom da napravimo neki sastanak i da vidimo šta možemo da uradimo, to da promenimo, jer ovo, ukoliko se zapostavi dijabetes i ako nemate mogućnost da imate dovoljan broj tračica, da merite nivo šećera u krvi, da imate nove terapije, može dođe stvarno do ozbiljnih problema. I takođe želimo da vidimo sa državom, postoje i novi merači, senzori koji se apliciraju na ruku i sa kojima možete da imate uvid u vaše šećere u svakom trenutku. Znači, postoji čak i aplikacija za telefon, ona ima i svoj čitač. Dete može čak da očita sa čitačem, a da roditelj dobije na telefon koliki mu je nivo šećera u krvi. Osim toga što, da kažemo, ljudi kaže kao nećemo se više bockati, senzori nam pored toga pokazuju trendove kako nam se kreću šećeri, kako reagujemo na hranu, na fizičku aktivnost. Tu možemo da vidimo prosto i kakvi su nam šećeri tokom noći, što je takođe važno, jer roditelji se bude u 2 i 3 ujutru da bi detetu izmerili nivo šećera u krvi, bude dete. Mislim, tako se i mi odrasli takođe sami budemo stavljamo alarme. Mora da se prati 24 sata i onda prosto osoba s dijabetesom ima uvid odlično u svoje šećere, a to opet i lekaru kad dođemo na kontrolu dosta znači, jer onda može da vidi da li sve radimo kako treba, gde grešimo, šta radimo dobro, prosto jer nam je ta samo kontrola jako važna da ne dođe do tih komplikacija o kojima sam već spomenula na 200 puta, ali one stvarno su ozbiljne. Ja imam razvijene sve komplikacije ove dijabetesa i znam koliko je teško ih voditi kada dođe. Znači, ja to da pokušam, ja sam eto pokušala i stopirala sam ih da se ne razvijaju dalje, ali eto nekako iz svog ličnog primjera, kako sam prošla kao bos po trnju zbog dijabetesa, nekako želim da pomognem drugima da ne moraju da prođu kao i ja.
Hvala vam na tome što činite i hvala što ste nam došli u goste.
Hvala na pozivu.
U jutarnji program slušali ste Bojanu Marković iz udruženja Plavi krug. Posetite njihov sajt i uopšte informišite se o pravilnoj ishrani koja je i te kako važna za naše zdravlje, ne samo za sprečavanje razvoja dijabetesa, već za naše opšte zdravstveno stanje. 8 je sati i 34 minuta.
Oh, Eko.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Trubom kroz Srbiju, 19. novembra u Sava centru, veče narodne muzike. Dejan Petrović sa prijateljima, Snežana Đurišić, Merima Njegomir, Radiša Urošević, Čeda Marković, nacionalni ansambl Kolo i orkestar Mićo Petrović. Vaš domaćin Goran Sultanović. Prodaja ulaznica Sava centar i Ticket Vision. Trubom kroz Srbiju, Dejan Petrović sa prijateljima.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Posle toliko otpevanih hitova, nakon 5 godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića. Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji. Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, mleveni keks plazma 2 kg za 899,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Baš Gomex.
Neponovljivi zvuk violine, legendarni violinista Šlomo Minc i Itamar Golan, klavir, sviraju kompozicije Debussya, Franka, Brahmsa i Minca za violinu i klavir 19. novembra na Kolarcu. Organizator CBF.
Eko.
U 19 minuta do 9 sati malo ćemo putem telefonske linije otići do Leskovca, gde se održava izložba suvenira i turističkih publikacija, a na našoj telefonskoj vezi je direktor turističke organizacije Leskovac, Nebojša Kocić, kome želim dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Kada se kaže suveniri, a pogotovo ove turističke publikacije, možda malo zvuči kao dosadna tema, nemojte mi zameriti, ali u suštini to su vrlo važni alati za promociju turističkog potencijala i jednog grada i jedne zemlje, na kraju krajeva i svake kulturne i neke druge ustanove, je li tako?
Naravno, pa da vam kažem, svaki naš odlazak bilo gde, na bilo koji sajam, bilo koji festival ovakvog tipa, podrazumeva u stvari najbolju publikaciju. Kako ćete ljudima koji treba dođu kod vas, dođu u vaš grad, na koji ćete način ga približiti, šta oni mogu da vide, tako da su te publikacije i ti suveniri jako bitni. Nama koji stalno idemo na put, stalno smo prisutni nekom od festivala takvog tipa, sajmovima naravno i tako dalje.
Imate li neke konkretne rezultate koliko ljudi eto na osnovu i tih nekih publikacija se opredeljuju za to gde će provesti svoj odmor i gde će otputovati?
Pa da vam kažem, verovatno da ima, ja imam iskustva na raznoraznim sajmovima na kojima sam imao sreću da budem prisutan, kao što je recimo najveći sajam kod nas u Srbiji, Beogradski sajam koji je tog februara meseca, da ne pričam o sajmu u Sofiji koji su tako veliki, gde smo mi kao turistička organizacija Srbije, odnosno mi deo TOS-a Leskovac uvijek prisutni, veoma veliko interesovanje za to što mi nudimo i mi kroz te publikacije, kažem, upravo ponudimo ljudima i veoma je veliki odziv kada su u pitanju turističke destinacije koje nudimo kada budemo prisutni na takvim mestima. Da li su to dolazi, kao što se pokazuje da turizam iz godine u godinu raste u Srbiji, da je broj posetilaca sve veći i veći, sigurno da imaju publikacije i da ima taj vid promocije naših gradova da je taj vid promocije naših gradova na taj način.
Da, Nebojša, recite nam koji su vama suveniri ostali u pamćenju iz tih raznih putovanja i poseta sajmovima što u našoj zemlji, što u inostranstvu. Koji su vam se negde ovako urezali kao najzanimljiviji, najoriginalniji?
Joj, pa svaka zemlja, država ima nekakav svoj poseban svoj. To je toliko toga, toliko veliki broj toga vidite da ja stalno ne mogu ništa izdvojiti. Ja mogu da kažem recimo za Leskovac, mi suvenir koji smo napravili je jako vidljiv svuda. To su maskote roštiljade recimo, to je jedna lutka, kuvar jedan koji drži one mašice za skaru. Uvek ljudi rado vode to vide da kupe, onda male skare, ove, pričamo o roštiljadi konkretno, naša, koja je naša najveća manifestacija. Tako da eto, takve neke stvari uvijek privlače pažnju, osim propagandnog materijala koji nam je na štandu, gdje ljudi pitaju od verskih obeležja šta mogu vidjeti, šta mogu vidjeti u našem gradu, šta je to posebno interesantno, gdje se mogu smestiti, naravno sve to vidi iz tih publikacija i tako dalje.
Jasno, da se vratimo na ovu današnju izložbu, ona nije samo izložba, ona ima i takmičarski karakter, je li tako? Biće
kako tu... da ne, ovo je 12. po redu izložba tog tipa, nikada veći broj turističke organizacije se nije prijavio, dele se nagrade u 11 kategorija, za recimo najlepši suvenir, za najbolji propagandni materijal, za promo film, za reportažu, TV reportažu i tako dalje. Tročani živi je već, ja mislim, doneo odluku sinoć su zasedali, pregledali brdo materijala koje mi je stiglo. Mogu vam reći da preko 40 turističkih organizacija je se prijavilo i bit će nam gosti u Leskovcu danas i sutra. Ja se nadam da ćemo mi kao i uvijek biti dobri domaćini ovdje u Leskovcu, gdje će moći da malo se pre svega vidi izložba, da malo se prođe nešto od znamenitosti našeg grada. Pre svega mi je drago da moji kolege direktori turističkih organizacija imaju želju i potrebu, da su imali želju i potrebu da dođu ovdje, da vide to što mi nudimo, da vide recimo Justinijanu primu, dosta njih nije bilo u Savičinom gradu. Tako da smo mi organizovali jedan odlazak sutra prepodne s tim ciljem da obiđu i vide Caričin grad. Ono što je bitno, kažem, za naš grad i za samu izložbu je da će ona danas početi u 13 sati u prostorima Leskovačkog kulturnog centra, u holu kulturnog centra u Leskovcu, i da smo se mi potrudili da to upriličimo, to stvarno fenomenalno i prelepo izgleda danas.
Drago mi je da je tako i hvala vam što ste odvojili vreme za Radio Beograd.
Ono što mi je posebno drago, moram da kažem da po prvi put ja sam direktor ove organizacije 2 godine, ali po prvi put sam eto uspeo kroz malo i prijateljske veze nekakve i poslovne da zamolim pre svega da nam dođu i budu gosti, a oni su izrazili posebnu želju dođu, recimo, turistička organizacija Beograda, turistička organizacija Vojvodina, odnosno Novog Sada. Nakon toga imamo goste iz Bugarske, a također i 2 grada iz Slovenije, to su Vrhnika i Ptuj, koji će nam biti gosti na izložbi suvenira.
Odlično, hvala na svima informacijama.
Hvala vama.
Čuli ste dakle Nebojšu Kocića, direktora turističke organizacije Leskovac, 13 minuta do 9 sati.
Sunce oko nas i oči pune soli, tvoje suze, moja žeć. Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da iskorim nasred pustinje. Ljudi ne vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
Želim u more da potopim ruke pored tebe, čoveče. Da me puste ove misli tužne, da si ostao duže, ostao je. Yeah.
više da nekoga zavolem. Tako je, tako je, veruj mi, tako je. Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
U 9 minuta do 9 sati posle Leskovca idemo malo i do Vranja. Zašto baš tamo? Pa zato što u gimnaziji Bora Stanković pripremaju enciklopediju poznatih ličnosti koje su nekada pohađale tu školu. Tim povodom priču o ovome napravila je koleginica Danica Mirić.
Književnici, naučnici, zaslužni građani iz oblasti umetnosti, kulture, privrede. Fotografije 30 njih koji su radom doprineli društvenoj zajednici, a deo života proveli u Vranjskoj gimnaziji, već su postavljene u holu škole. Među njima je 8 akademika. Učenice gimnazije Milica Stanković, Milica Vorkapić i Staša Aleksić znaju ko su znameniti Vranjanci koji su pohađali gimnaziju.
Velika je čast izaći da smo đaci škole u kojoj su đaci bili velike i znamenite ličnosti poput Bore Stankovića, Jaše Prodanovića, Radoje Domanovića.
Jako mi je drago prvo, pre svega da kažem to, što sam u ovoj školi gde su bili učenici jedni od najznačajnijih ličnosti u Srbiji, a to su jedni od njih su Radoje Domanović, Đorđe Stasić, Vlajinac.
Stavljamo akcenat prvenstveno na Boru Stankovića, radimo njegova dela dramske sekcije i učimo njegova dramska dela kroz srpski jezik i književnost.
Gimnazija je formirala redakcijski odbor za razmatranje novih predloga, koji treba da sadrže kratki opis, obrazloženje, fotografiju. Odbor čine profesori gimnazije i hroničari grada, kaže direktorka škole Suzana Mišić-Stanković.
Apelovala na ljude u široj zajednici da svoje rođake i prijatelje prosto prijave i podnesu predloge koji su nama jako bitni, samo sa jednim ciljem da niko ne bude zaboravljen, već da to bude jedna enciklopedija, jedan pravi dokument i naravno neko polazište je neka osnova za ono što će biti za neka buduće vremena.
Osnovni kriterijum je da je neko bio učenik ili profesor škole u razdoblju od 1881. do 2001. godine. Predloge treba dostaviti do kraja juna 2020. Enciklopedija će biti objavljena povodom obeležavanja 140 godina postojanja ustanove.
U 6,5 minuta do 9 sati imamo i dve informacije za sve slušalce. Jedna glasi da Nacionalna služba za zapošljavanje od danas isplaćuje posebnu novčanu naknadu uplatom na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka, a druga je podsjećanje da je došlo vreme da se plati i četvrta rata godišnjeg poreza na imovinu za 2019. godinu, naravno na šalterima bilo koje pošte ili banke ili putem elektronskog bankarstva možete izmiriti i ovu obavezu. Za 5,5 minuta čućete i najnovije vesti Radio Beograda, dakle tačno u 9, a posle 9 u poslednjem satu jutarnjeg programa govorit ćemo o uglavnom kulturi. Pričat ćemo u 9:10 sa našim gošćem u studiju o projektu koji se zove GRAB, na engleskom to znači Gypsy Roma Urban Balkan Beats. U pitanju je projekat koji je nagrađivan širom sveta i zahvaljujući kojem je veliki broj mladih Roma ostao u školi, završio svoje školovanje, ali i dobio priliku da se umetnički izrazi, pre svega muzički i kroz ples. Čućete mnogo više detalja o tome za 15 minuta. Takođe u narednom satu govorit ćemo malo i o domaćem filmu. Danas je naime dan domaćeg filma. U 20 gradova u Srbiji bit će prikazani novi dokumentarci domaćih autora, pa ćete čuti nešto više i o toj temi. Pozivam vas zbog svega toga, naravno, da ostanete i u narednom satu uz Radio Beograd.
Nisi pisala ljubavi, pisala svaki dan. Ljubavi, nemoj, nemoj se ljubiti, nju sam morao ljubiti, dugo bio sam sam. Ljubavi, nemoj se, nemoj se ljubiti, srce može da pogreši, pogreši. Thank you.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kosovski vrhovni sud danas bi trebalo da poništi ili potvrdi odluku o odbacivanju glasova iz centralne Srbije iz konačnih rezultata parlamentarnih izbora održanih pre više od mjesec dana. Odbacivanje glasova iz centralne Srbije posvađalo je albanske političare u Prištini, jer jedni ovom odlukom dobijaju, a drugi gube. Iz Gračanice se javlja naš dopisnik Andrija Iić.
Gubitnik odluke izbornog panela za žalbe da odbaci blizu 4000 glasova iz centralne Srbije su stranke Albanaca koje su po broju dobijenih glasova nadomak formiranja sljedeće kosovske vlade. Pokret Samoopredjeljenje je na prvom mestu, a Demokratski savez na drugom. Ove dve stranke su pre odbacivanja glasova iz centralne Srbije dobile zajedno 61 poslaničko mesto, što je dovoljno za formiranje vladajuće većine u parlamentu. Uz glasove nesrpskih manjina imale bi i komotnu većinu. Po proglašenju konačnih rezultata izbora, koalicija Fatmira Dimaja i Bedžeta Pacolija žalila se panelu za žalbe zbog načina dopremanja srpskih glasova. Panel je uvažio žalbu i odbacivanjem srpskih glasova ta koalicija je prošla predizborni prag i ima šansu da ima 6 poslanika. Međutim, u tom slučaju pokret Samoopredjeljenje i Demokratski savez gube 4 poslanička mesta i mogućnost da sami bez treće stranke formiraju buduću vladu. Glasovi iz centralne Srbije u većini su podržali Srpsku listu. Na njen izborni rezultat odbacivanje tih glasova ne utiče. Danas dakle očekujemo odluku Vrhovnog suda, a u toku je i prebrojavanje glasova sa 1500 biračkih mesta, što dodatno usporava sam izborni proces i proglašavanje konačnih rezultata izbora. Očekuje se da ovo prebrojavanje traje 2 do 3 nedelje, što bi početkom decembra trebalo da stvori uslove za proglašavanje konačnih rezultata izbora održanih 6. oktobra na Kosovu i Metohiji.
Predsjednik Aleksandar Vučić je, sumirajući trodnevnu posetu u Parizu, izjavio da se male zemlje osjećaju sve slobodnije i nezavisnije i da donose odluke u skladu sa svojim interesima, jer više ne postoji jedan šerif u svetu. Vučić je za RTS rekao da je uveren da Priština ne može da pristupi UNESCO ni ove ni naredne godine. Najavio je da će danas saopštiti da li će u Zagrebu učestvovati na Kongresu Evropske narodne partije, koji se održava do 19. do 21. novembra. Odluku je, kako kaže, već doneo i najpre će je čuti šef Evropske narodne partije, Jozef Dol, s kojim se danas sastaje. Predsjednik Srbije će se danas sastati sa političkim direktorom Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije, Richardom Moorom. Predsjednica vlade Ana Brnabić učestvovaće na GovTech summitu u Parizu, gdje će govoriti o iskustvima Srbije u primjeni elektronskih servisa i usluga i sticanju povjerenja građana kada je digitalizacija javnih servisa u pitanju. GovTech summit okuplja veliki broj inovatora, državnika, predstavnika međunarodnih organizacija, direktora i osnivača tehnoloških kompanija, sa ciljem zajedničkog preispitivanja uslova i načina funkcionisanja vlada u novoj tehnološkoj eri. Predsjednica vlade Srbije je pozivom za učešće na samitu još jednom prepoznata kao jedan od međunarodnih lidera u digitalizaciji i transformaciji privrede u pravcu neophodne inovativnosti u doba četvrte industrijske revolucije. Vlada Srbije je utvrdila predloge zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o sprečavanju korupcije, sa ciljem jačanja odgovornosti političkih subjekata kao učesnika u izbornom procesu. Predloženo je uvođenje zabrane javnim funkcionerima da koriste javne resurse i skupove za promociju političkih stranaka. Nepoštovanje zabrane tretiraće se kao poseban prekršaj uz novčanu kaznu od 100 do 150 hiljada dinara. Najmanje jedna osoba je danas ubijena, a 3 su ranjene kada je student otvorio vatru na koleđu u Blagoveščensku na dalekom istoku Rusije, u regionu Amur, a potom izvršio samoubistvo. Policija veruje da je sukob koji je napadač imao sa kolegama sa koleđa mogući motiv napada. Jedan ranjeni tinejdžer je u kritičnom stanju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da su Turska i drugi u međunarodnoj zajednici bili veoma razočarani stavom francuskog predsjednika Emmanuela Macrona o NATO-u, kada je rekao da je ta vojna alijansa na samrti. On je to rekao nakon sastanka američkih senatora s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u Beloj kući, prenosi Reuters. Kako se navodi, Trump nije pojasnio na koga je tačno mislio kada je rekao da ima isto mišljenje o tome. Ekstremistička grupa Islamistički džihad saopštila da je postignut prekid vatre kako bi se okončale dvodnevne teške borbe sa Izraelom, u kojima su poginula najmanje 32 Palestinca. Portparol grupe Musab al-Berin kaže da je dogovor o posredovanju Egipta stupio na snagu jutros po lokalnom vremenu, što Izrael nije odmah potvrdio. Berim je izjavio da je primirje zasnovano na listi zahteva koje je njegova grupa podnela kasno u sredu, uključujući zaustavljanje izraelskih ciljenih ubistava lidera grupe. Borbe su izbile u utorak nakon što je Izrael ubio višeg komandanta te ekstremističke grupe. Sport. Novak Đoković za plasman u polufinale završnog Masters turnira u Londonu igra protiv Švajcarca Rodžera Federera. Duel počinje u 21:15 uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. Košarkašice Srbije u 17:00 u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo dočekuju Tursku u Novobeogradskoj hali Ranko Žeravica. Direktan prenos je također na prvom programu. Fudbalska reprezentacija Srbije dočekuje selekciju Luksemburga u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Utakmica se igra od 20:45 na stadionu Rajko Mitić, a prenos je na prvom programu Radio Beograda. I vreme danas. Oblačno, prepodne mestimično kiša, od sredine dana razvedravanje. Temperatura do 19 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 10 stepeni, vlažnost vazduha 95%, pritisak 995 milibara, vetar je severoistočni, duva brzinom od 1 do 3 metara u sekundi. Bile su to vesti u 9:00 prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
9 sati i 11 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan, koji traje još tačno 49 minuta, dakle sve do 10. Temperature u našoj zemlji ne menjaju se mnogo ovog jutra i dalje je opseg negde između 6 i sada doduše već 15 stepeni, toliko je naime u Velikom Gradištu, koje je od jutros najtopliji deo naše zemlje. 14 stepeni je u Nišu, Ćupriji i Kruševcu, zatim 13 u Kragujevcu i Smederevskoj Palanci, 12 stepeni trenutno je u Banatskom Karlovcu i Kraljevu, a 11 je izmereno u Leskovcu, Požegi, Negotinu i Valjevu. 10 stepeni trenutno je u Beogradu, Kuršumliji i Zaječaru, a 9 u Zrenjaninu i Kikindi. 8 stepeni je u Sjenici, kao i na planinama na Zlatiboru i na Crnom vrhu, a 7 stepeni u Novom Sadu i Subotici, 6 je u Somboru. Temperature najviše danas tokom dana biće između 14 i 18 stepeni. A mi imamo i nove gošće u studiju.
Gost jutra.
Najavio sam da ćemo pričati o jednom vrlo zanimljivom projektu koji se zove Grab. U dužoj verziji to se zove Gypsy Roma Urban Balkan Beat, a sa nama su dve učesnice ovog projekta, Silvija Sinani i Živka Ferhatović. Povod za njihovo gostovanje jeste taj da će danas u 11 sati u Dečijem kulturnom centru u sali Donka Špiček biti predstavljeno četvrto izdanje knjige Grab Stories. To je jedan pionirski poduhvat i rezultat kreativnog pisanja koji traje već dugi niz godina i o tome ćemo da pričamo sa Silvijom i Živkom. Pre svega, dobro vam jutro i dobrodošle.
Dobro jutro.
Jeste spremne za promociju u 11, ili sve ok?
Jesmo, jesmo.
Dobro. Hajde nam ispričajte malo više o tome. Kakav je ovaj projekat, kakve su to priče? O čemu se radi u njima?
Pa priče su pisala i naša deca iz Niša i iz Beograda. I prevedene su na tri jezika, engleski, francuski i nemački. Preveli su đaci iz 10. Beogradske gimnazije, 3. iz nemačke škole. I oni rade sa nama već 3 godine, ja mislim, da, 3 godine, hvala im na tome, da bi mogli ostali ljudi da pročitaju knjigu i da razumeju. I eto, da, ova knjiga je inače ilustrovana fotografijama, isto su naša deca fotografisali, a pomogla nam je tu i princeza Jelisaveta, zato što je u stvari knjiga je misterija. Tema nam je bila misterija, priče su na misterija i fotografije su na misterija.
Kako su to priče? O čemu se radi u tim pričama?
Pa imale smo različite teme i to, ali baš od što se tiče te neke misterije, dobili smo zadatak da svako napiše neku svoju misteriju. I sami smo smišljali šta će biti misterija. Naprimjer, je bila misterija neka knjiga, pa neka lutka, nešto. Zavisi ko je kako mašta i ko je zamišljao kako, kome šta bila misterija. I onda u toj knjizi ima, na primjer, kogod je pisao, ima znači priča koje je doživao kako svoju misteriju.
Zanimljivo. Koje su bile teme prethodnih godina u prethodnim izdanjima? Jel pamtite?
Jo, iskreno.
Ili nije ni bilo tema, nego su prosto bile...
Ne, mislim da je prva knjiga bila slobodna tema.
Tako se i meni
da, pisali su, da, pisali su šta žele. Drugu knjigu mislim da nismo imali teme. Mislim da je ovo bila prva onako
prva
tema.
Tematska, da. A priče u stvari govore negde o životu vas mladih ljudi, pre svega mladih Roma, je li tako?
Da,
u Srbiji tačno, i o tome sa čime se vi suočavate.
Da, tačno. E, da, treća knjiga u stvari bila o našoj tradiciji, o našim životima i da, sad se sjetila.
Da, pa ima već, dugo traje ovaj projekat, vratit ćemo se malo kroz istoriju, to jest vratit ćemo se u prošlost. Kada je sve počelo, od kada ste vas deo u ovom projektu?
Ja sam od 2012. ja sam isto bila učenik tu i onda su oni videli taj potencijal u meni i postala sam nastavnica plesa u Grabu. I to je za mene stvarno nešto veliko. I sad ja radim sa tom decom, radim i sa Živkom, ona je bila mnogo manja, a sad nadam se da će ona jednog dana da dobije neku ulogu tu i da radi.
E sad, hajde da dođemo do tog plesa. Kakav je to ples? To je vrlo bitan deo projekta.
Pa što se tiče plesa, imamo razne vrste plesa. Mislim, inače radimo hip-hop, zavisi, nekad radimo i nešto naše tradicionalno. Sami smišljamo neke koreografije za muziku koju sami pravimo. I sve to kao neki show. I samo to, same te koreografije pokazuju kako mi nešto želimo, kako šta radimo. Naši pokreti sami i naši pokreti su, ne znam, inspiracija.
A koliko vam sve to znači kada je u pitanju školovanja?
Za mene dosta. Naprimjer, eto, Grab je za mene, što se tiče Graba, baš dosta učinio. Ja sam već u Grabu 4 godine. Ja sam za Grab saznala baš po tome zato što, naprimjer, ima tamo da se uči, da su mi dosta pomogli da radim i domaći, spremali me za prijemni i upis u srednju školu. Ja sam 4. godina srednje škole, a oni su sve to zajedno sa mnom prošli i pomogli mi da stignem do toga.
I bili podrška, jel da?
Da, velika podrška i šta god mi je trebalo, bili su tu za mene i dan danas su tu za mene i domaći da mi pomognu šta dalje, šta da upišem i da mi daju savete i hvala im na tome.
Evo Silvija sa ponosom gleda na svoju učenicu.
Da, sa ponosom zato što su i meni tako pomogli.
Aha,
zato što i ja isto kad sam... Mi smo bukvalno odrasli uz Grab. Eto, da. I to je nama jedan, da, tačno tako, porodica.
Je li vam važniji taj dom od nekih drugih formalnih, od škole ili od...
Pa,
ne mislim od vaše porodice. Od toga.
Ne, naravno ne,
važniji,
ali ono, prvo, mislim, naši roditelji su nas tako naučili da prvo bude najbitnije škola, pa onda sve ostalo, ali naravno... Nama škola išla dobro i onda je ta porodica umjela tu.
Školovanje je jedan od velikih problema kada pričamo o mladim Romima. Dosta ima odustajanja od škole iz razno raznih razloga. Kako sada negde pomoći mladim Romima da završe školu, da ostanu u školi?
Pa, mi smo u stvari tu da njima pomognemo. Da deca prvo da znaju da urade taj domaći, a sutra baš da ih gurnemo da upišu dalje školovanje. Jer roditelji su takvi da neko bude kao aj ne mora da se upiše srednja, neki su kao naravno da mora. Sve zavisi od njih, a naravno ne zavisi od deteta. I mislim da je najbitnije da ima neko da ih gurne, da im da i motivaciju, inspiraciju da oni mogu dalje nešto da upišu. Ali mislim da ide ka dobro.
Dobro. Kada ćete imati neke velike predstave poput one u Narodnom pozorištu pre nekoliko godina koja je bila kruna?
Nadam se da ćemo imati još malo nešto u najavi, ali ne bi sada pričao o tome, jer ne znam.
Nećemo
ne
ništa.
Ne znam da tačno, da.
Zahvaljujući toj predstavi za koju ste vi sami pisali i tekstove i muziku i u kojoj glumite i pevate i ozbiljno đuskate, proputovali ste dosta i sveta.
Jesmo.
Dokle ste sve stigle?
Nismo mnogo, nas dve nismo mnogo putovali, ali naše kolege jesu. Ja sam bila u Kanadi, u Holandiji, Nemačkoj.
I nije mnogo.
Da, pa dobro. Kako su oni su bili u New York, meni je baš krivo što ja nisam bila tam. Ali da, dosta su putovali.
I kakve su reakcije? U Kanadi, eto, Holandiji, Nemačkoj.
Jako dobre. Mislim, taj osjećaj kad na kraju ti vidiš da publika zbog tebe ustaje, plače i aplaudira ti, to je stvarno neopisiv osjećaj.
Živka, ili će možda ovo učešće u projektima Graba da utiče na to šta ćeš dalje da radiš?
Pa, ne baš, ali mislim, to je Grab iskreno neki deo mog života i ostaće. Ali, ne znam, mislim, nemam to neki utjecaj za školu, ja već planiram nešto šta ću i kako ću, Grab je samo deo toga.
Pretpostavljam, dosta značajan, da.
Da.
Danas, da se vratimo na razlog vašeg dolaska ovdje, u 11 sati predstavljate, dakle, ovu novu knjigu
u Dečjem
kulturnom centru. Ko će vam biti gosti?
Mislim da će biti đaci iz osnovne, srednje i gimnazije. Mi smo ih pozvali. Oni će doći, nama je čast i kogod hoće da dođe, dobrodošli su.
Dakle, otvoren je poziv za sve. Evo, ponavljamo, u 11 sati u Takovskoj 8, to je Dečji kulturni centar Beograda. U pitanju je promocija knjige Grab Stories. Jedan od podataka jeste da oko 50% Roma čine u stvari deca mlađa od 18 godina i toliko je time i važniji ovaj projekat, jel da?
Da,
da se negde oni izvedu na pravi put i da što više od njih završi u školi, a ne na ulici, što je dosta veliko.
Pa oni su u stvari tu i druže, steknu nove prijatelje, nekako steknu tu svoju slobodu, da oni mogu da imaju pravo da oni prvo, mislim, ajde da ne kažem rade šta žele, ali da imaju tu slobodu da urade ono što stvarno žele, da ih niko ne sputava tome. A pogotovo za romske devojke. Ajde, momci su mali, imaju više tu slobodu, sad pričam za romsku tradiciju to, a devojke su malo, znaš, ono, i onda imaju malo više slobode da urade ono što žele, da se školuju, što je najbitnije, i onda sve ostalo.
Lepo, hvala vam što ste nam bile. Srećno na promociji za sat i po ili malo više.
Hvala vama na pozivu.
Hvala.
I želimo vam još dosta putovanja i novih predstava. I...
Hvala.
9 sati i 22 minuta. Slušali ste moje, a i vaše gošće Silviju Sinani i Živku Ferhatović. Pratite projekat Grab i preko interneta. U pitanju je jedna vrlo, vrlo zanimljiva priča i uopšte poduhvat koji traje već dosta dugo i, kao što sam rekao u najavi, dobio je dosta međunarodnih nagrada. Budite i dalje uz Radio Beograd.
Dok tražim pravi dom, loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne traži moj plan, jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. I zato hajde da bude hrabri.
Eko.
Izvinite, ali imate onu gljivicu što sprečava stomačne probleme?
Mislite Bulardi gljivicu?
E, nju.
Imamo. Vi u stvari hoćete Bulakol?
Ne, ja hoću gljivicu.
Pa upravo Bulardi gljivica je u proizvodu koji se zove Bulakol.
Aha, a što mi nudite baš taj Bulakol?
Pa za početak proizvodi ga Hemofarm.
A, pa ne morate dalje. Hemofarm je i početak i kraj.
S Bulardi, Bulakol. Ipak je to Hemofarm.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGP RTS. Moje jedine.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi. Velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu. Kombank dvorana 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi. U Beogradu.
Luda noć sa Mega Mix Bandom. Uzdanje PGP RTS.
Eko.
Na naš 70. rođendan
Dečija dramska grupa Radio Beograda
organizuje veliku audiciju
za prijem novih članova.
Sve kreativne i komunikativne,
male
i mlade ljude
od 7
do 18 godina
pozivamo na audiciju
16. i 17. novembra
u zgradi Radio Beograda.
Biografiju
i fotografiju
pošaljite na naš mail
dramska grupa rb@rts.rs
najkasnije do 14. novembra.
A mi ćemo vam javiti tačno vreme
vašeg nastupa
na našoj audiciji.
Spremite monolog,
recitaciju,
imitaciju.
Zaboravite trem.
Dođite veseli
i nasmijani
i budite naši kreativni prijatelji.
Dečija dramska grupa Radio Beograda.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Novembra 1731. godine u Šidu je rođen Simeon Piščević, oficir i književnik. Školovao se u Beču gde je učio sudsku i vojnu administraciju na nemačkom jeziku. U vojsci Marije Terezije nosio je čin kapetana. 1753. godine odlazi u Rusiju i postaje general u službi kraljice Katarine II. Događaj iz burnog ratovanja po Evropi Simeon Piščević je opisao u svojim memoarima.
Ta podunavska land milicija imala je 2000 vojnika, pešaka, ali cela nije išla u rat. Veliki deo vojske ostao je na svojim mestima da čuva granicu od turske strane. U rat je pošlo svega 800 ljudi. Istina je da su to bili odabrani ljudi, ali nisu smatrani kao redovna vojska, iako su bolje podnosili vojne tegobe od drugih. Oni su imali svoje sopstvene uniforme, puške i municiju i održavali na svoj trošak sve te stvari u redu. Prema svojim privilegijama bili su slobodni od poreza, ali su zato kao vojnici bili dužni da sami sebe izdržavaju, na šta su oni najdragovoljnije pristajali.
Na današnji dan 1762. godine u selu Viševac u Smederevskoj Jasenici rođen je vožd Karađorđe Petrović. Kao vođa prvog srpskog ustanka, junaštvom i vojnom veštinom posebno se istakao u boju na Mišaru i u borbama za Beograd. Posle sloma ustanka 1813. godine Karađorđe je prebegao u Austriju, a zatim u Rusiju.
Nemački cesar, veliš. Dva puta u veku cesar vojevo s Turci poduši ga, dva puta Srblji odavle pod Jevgenijem i pod Laudonom tukli se u nadeždi dokopati se slobode. Pa šta bi?
Brat Đoko...
Čutkac! Turci, koje kude radiću, nisi me video ni čuo. Što reko Sremac, ne laj.
Pušćaj, bre, uguši me. Teško svakom koji tebi u ruke dopadne, brat Đoko.
14. novembra 1814. godine u Kiškerešu u Mađarskoj rođen je Janko Šafarik, lekar, istoričar i filolog. Školovao se u Novom Sadu, Bratislavi i Pešti, gde je završio studije medicine. 1843. godine izabran je za profesora fizike na Beogradskom liceju. Bio je upravnik Narodne biblioteke i predsjednik Srpskog učenog društva. Kao upravnik Narodnog muzeja obilazio je Srbiju i skupljao predmete od muzejske i istorijske vrednosti. Na današnji dan 1926. godine Međunarodni savez za radiodifuziju usvojio je Ženevski plan, prvi međunarodni propis u oblasti radiodifuzije. Planom je predviđena dodela 83 isključive i 16 zajedničkih frekvencija. Kraljevina Jugoslavije je dobila isključivu frekvenciju za Radio Beograd i zajedničku za Radio Zagreb i Radio Ljubljanu. 1989. godine o razvoju radija u Srbiji govorio je Omer Salihović, tadašnji upravnik PTT muzeja.
Prvim javnim prenosom u Srbiji možemo smatrati koncert preko telefonske mreže između Beograda i Niša, obavljen 28. januara 1895. godine. U vreme kada se to događa, Srbija još nema javnu telefonsku mrežu. Jedino je Dvor imao telefonsku vezu između Beograda i Niša. Tu liniju na molbu Poštansko-telegrafske zadruge Dvor je ustupio za koncert koji je zatalasao mnoge duhove, naročito kad su novine objavile muzički program. U lepo dekorisanim salama kod Kolarca u Beogradu i kod Evrope u Nišu bili su pod duvarima namještene velike telefonske trube, slušalice, koje će te večeri saopštavati publici muzičke zvuke sa tako velike daline od preko 250 km.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Tuge u tvojim očima. Dobro jutro vam želim, 9 sati i 38 minuta. Temperature u Srbiji kreću se u rasponu od 6 do 15 stepeni. 6 je u Somboru, a 15 u Velikom Gradištu. Svi ostali gradovi i mesta smestili su se između ove dve vrednosti. Konkretno u Novom Sadu je 7 stepeni, u Beogradu 10, u Kragujevcu 13, a u Nišu 14. Tokom dana najviša dnevna temperatura neće preći 18. podeljak, ali ne bi trebalo ni da nam bude još mnogo kiše, ako je uopšte i bude. Doduše, bit će dosta oblaka, povremeno će se možda kroz njih promoliti i malo sunca. Od sutra ponovo toplije vreme, neuobičajeno toplo za novembar. A u 20 gradova u Srbiji danas će biti održan dan domaćeg filma. Na programu će biti 25 novih dokumentaraca ovdašnjih autora. Tim povodom naš kolega Vladimir Rudović razgovarao je sa Aronom Sekeljem iz Udruženja dokumentarista DOK Srbija.
Koliko se sećam, ovo je neka vrsta evolucije, turneje dokumentarnih filmova kroz gradove Srbije, karavana, ako možemo tako da kažemo, od grada do grada, od kulturnog centra do kulturnog centra, sada se sve to dešava istog dana, uz par iznimki zbog obaveza organizatora. 25 filmova, pomenuo si da jednostavno produkcijna sezona je bila takva da ste malo zagrbili iz 2018. 2017. ali nema ni veze, mnogi od ovih filmova nikada nisu prikazani bilo gde osim na specijalizovanim festivalima. Kako je sa strane dokumentarista, odnosno filmskog dokumentarista, autora dokumentarnih filmova, kada konačno ima prilike da vidi da publika gleda njegov film u prirodnom mestu, na prirodnom mestu za gledanje filmova, a to je bioskop, svaka čast televiziji, sve ređim primjerima gledanja dokumentarca pravog na televiziji, ali bioskop je mesto gde živi film.
Pa da, mislim, to mogu se potpuno složiti sa vama. A da, mislim, znate kako, jedna od stvari koje s kojom se čovjek susreće u svom životu, nažalost, su predrasude. I mislim da mi sami imamo predrasude prema nekim mestima i prema nekim krajevima Srbije, stvari. Da li će tamo ljudi doći, da li će teti, da li postoji bioskop sa kulture i to. I sa kad tim nekim delovima zemlje, za koje mislite da neće nikad moći da prežvakaju, na primjer, vaš film, ili bilo koji film, ne malo, onako, na primjer, van glavnih tokova, iznenadite se u stvari koliko postoji zainteresovane publike i koliko postoji ljudi koji stvarno razumeju to što gledaju. I sada će gledati što to je, kad to je ono, kad čovjek ima neku projekciju neku premijeru lokalnu na nekim od slavnom dešaja ili na Beldoksu ili na Martovskom, u stvari u sličuo se dešava na Beldoksu i Martovskom, možda nekad i na autorskom, zavisi od filmova, ali to otprilike znate što očekujete i dobar deo publike su vaši prijatelji, poznanici i kolege. I onda u tom smislu prava ona projekcija je ona koja de ne znate šta vas očekuje, i ako tu imate onda dobar odziv, ako tu postoji razumevanje, mislim, dobar odziv je vrlo relativna stvar, ali ako tu jednostavno se osjećate zadovoljnim to što ste pustili film tu, to je poenta ovog posla, mislim.
Naravno. 25 filmova je ove godine na programu, bilo bi predugo čak i nabrajati imena autora ili naslove filmova, ali kada se pogleda ovde, zaista je široki izbor. Od kraće forme, preko muzičkog dokumentarca koji je sam po sebi blockbuster, kao što je film Mladena Matičevića, recimo, Nebeska tema, do kontroverznih naslova koji su izazvali ovakve ili onakve reakcije u našoj javnosti, kao što je film Ognjena Glavonića, Dubina 2, do Biljane Tutorov, do Aleksandra Nikolića ili Nikole Polića, Andrijane Stojković. Zaista, ovaj redaktor ima da, osim na specijalizovanim festivalima, može se vidjeti ovako različiti taj izbor. Idete namerno i na što širi izbor tema, kao što insistirate na kvalitetu, neminovno i na kvantitetu?
Naravno, da. Mislim, to je jednostavno, ove godine je odlučeno da se ode korak dalje i da se, mislim, potencijalno mogu da ode još na više, na više, kako se zove, bioskopa, više mesta prikazivanja. Što je možda sa sobom povuklo još više, još nek širi izbor, ali ja mislim da je ovo korektna cifra i da je ovo otprilike broj koji dozvoljava da se puste svi aktualni naslovi, svi naslovi koji svako duče zavređuje se ponovo vide i neki koji su tako, eto, izvučeni, ne izvučeni, ali nekako vraćeni u ne u život, ali recimo u neko svetlo. I sad mi smo, imali smo sreće da su svi autori za početak pristali da učestvuju u ovom projektu, što je, smo im vrlo zahvalni.
A da li se dešava pogotovo da neko ne želi da pusti svoj film?
Pa postoji ponekad možda uslovi koje ne mogu se ispune u određenim bioskopskim salama, pa onda možda neko ne želi da jednostavno na određen način svoj film ima, bude ne možda na određen tehnički način film bude prikazan. Postoje i ljudi, mislim da dobar deo autora je trenutno na snimanjima ili u inostranstvu ili gde god, i onda to nešto malo povlači sa sobom, možda malo neke komplikacije koje su isto ponekad nemoguće za usklađivanje. Ali generalno mislim da smo skoro svi autori koje smo imali u vidu su se odazvali. Nekad njima smo vrlo zahvalni, kao eto baš Mladenu Matičeviću koji sam ima u stvari bioskopsku turneju svog filma po Evropi, svetu i Srbiji i regionu. I ali opet je pristao kao prijatelj dok Srbije da uvrsti svoj film u naš da kažem program, u naš te koncept, i na to smo vrlo zahvalni. Mislim, naravno, mi smo izabrali bioskop koji gde on još nije bio, niti ga imao a priori u vidu u ovoj seriji prikazivanja, tako smo spoli spojimo to. No, oni su naravno bili vrlo im je drago da puste. Tako da u tom smislu stvarno smo pokušali da jednostavno ispunimo u stvari našu misiju, a naša misija jeste da se dokumentarni film, znači da prikažemo i da utemeljimo dokumentarni film kao umetničku formu u Srbiji. Da nastavimo u stvari njeno prisustvo i da jednostavno ne ispadne, da ga nigde ne zaboravite. Znači da mi je svakom slučaju potrebno održavati uvek živim tu, da kažem, prikazivačku scenu. Mislim, znači kroz festivale, a i kroz ovakve projekte, da će što je više jednostavno da prisutnost bude što više i da se što konstantnija, jer je bitno da se održava konstantnost i proizvodnja i prikazivanja.
Hvala Arno, ja se nadam da se nećemo sledeći put dogovarati za razgovor opet negde polovinom novembra, već da će biti neke bolje prilike, makar sa tvojim nekim autorskim projektom. Na čemu sad radiš kao dokumentarista? Pišeš, istražuješ, snimaš, montiraš?
Recimo da istražujem. Mislim, pokušao sam da pišem, pa sam shvatio da je bolje prvo istražujem. Na sledeći put. Hvala.
Nemoj da mi strašiš to. Ja ne idem odavde. Da vidim samo nju i sve bi samo to. I ne da podam ne ukradneš. Ja bi da odeš, ali ti si još uvek tu. E ti si zašto sve to radiš. Pusti me da sanjam. Pusti me.
li da staneš, vidiš da sam tu i da sam samo s njom, i ne dam to da mi ukradeš. I kada mislim da nisi, ti si tu, reci mi zašto se to radi. Meni je u redu, ovdje mogu da se snađem, tobom i da ostanem do sutene i dađe. A da je nisam našao, ja ne bi znao šta je i ne bi znao kako je kad neko ljuba daje. Sada kad je počelo, sad ne može da stane, ovdje sam i ostajem koliko god da traje.
Je minuta do 10 sati. U jutarnjem programu Uhvati dan prošetali smo se kroz celu našu zemlju i doneli priče iz Vranja, Leskovca, naravno ovde iz Beograda. Čuli malo čas i o danu domaćeg filma koji će biti organizovan u 20 gradova naše zemlje, a sada ćemo malo otići i do Zrenjanina i čuti jednu priču o dobrovoljnom vatrogasnom društvu. Nažalost, sve ih je manje, zbog toga je kolega Milan Novaković napravio ovaj prilog.
Uz redovan posao u projektnom birovu, Nikola Tomić iz Požege, kad god za to ima potrebe, pomaže sugrađanima i kao vatrogasac dobrovoljac. Po struci je građevinski inženjer, ali vatrogastvo voli. Nikola smatra da je neophodno da postoje volonteri poput njega u svim sredinama.
To su sve ozbiljni ljudi, punoletni, znači svi smo pre svega iz neke ljubavi prišli u ovoj priči, ja smo shvatili da gledajući i kad se deseti požari, kad se desi poplave ili neka elementarna nepogoda, naprosto da mora da postoji, da kažem, alternativa državnim službama, znači koje su obučeni i obrazovani da mogu da priđu da pruže pomoć običnim ljudima.
U dobrovoljnom vatrogasnom društvu u selu Klek kod Zrenjanina svaku priliku koriste za uvežbavanje. Samo ove jeseni su gasili požare na njivama 6 puta, od čega u 4 akcije samostalno. Irinjel Grujesku, vatrogasac dobrovoljac iz Kleka, sem što je pripadnik operativne jedinice, radi i na obuci dece sa kojima učestvuje na takmičenjima, ali navodi da je preventiva najbitnija.
Mi smo tu kad treba da se ugasi požar, ali najbitnije je rad sa građanstvom, rad sa malom decom, da ih aktiviramo i angažujemo da nauče da ne pale i da ih pripremimo u slučaju požara kako to da se ugasi i da se radi.
Vatrogascima iz Kleka još je u sećanju akcija prošlogodišnjeg gašenja požara na Savskoj bari. Filip Petrović, komandir jedinice iz Kleka, kaže da je taj požar ujedinio brojne dobrovoljce i pokazao snagu dobrovoljnog vatrogastva u ovom delu Banata.
Bilo je 12 ili 13 čak dobrovoljnih društava na gašenju požara u Carskoj bari, gde smo sa profesionalno vatrogasnim spasilačkim jedinicama reagovali na terenu i nakon cijelog dana gašenja požara uspjeli smo da ga ugasimo.
Po novom zakonu sva aktivna društva moraju obučiti i opremiti jedinicu za gašenje požara sa najmanje 9 vatrogasaca. Klek, na primjer, ima 22 dobrovoljca koji mogu učestvovati u radu operativne jedinice.
Četiri minuta je do 10 sati, tačno u 10 čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom u 10:05 počinje novo izdanje magazina Na prvom. Ovog prepodneva sa vama će biti koleginica Olivera Stajić, a teme u njenoj emisiji bit će jedna vrlo zanimljiva, da li je rad na nedelja od 4 dana moguće u našim uslovima. Zatim bit će reći o svesti o ekologiji kod mladih, pa onda o pozivu Fonda za inovacijnu delatnost za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima i početnicima u programu saradnje nauke i privrede, a bit će reći i o tome zašto je u italijanskom kulturnom prostoru sve više sadržaja koji ukazuju na narastajuću ksenofobiju i česte slučajeve rasizma. Čućete i najavu nove emisije Koje kuda, koje je na programu ovog vikenda. A večeras na programu Radio Beograda sportsko veče i prenos kvalifikacione utakmice za evropsko prvenstvo u fudbalu Srbija-Luksemburg. Naravno, sve naše sadržaje možete slušati bilo uživo, bilo u rikverc, da ne kažem reprizno, na našoj platformi planeta.rs, kao i na sajtu rts.rs. Ako imate neke predloge, pišite nam, naša adresa je uhvatidan@rts.rs. I otprilike je to to što smo imali da vam poručimo u ovom jutarnjem programu. Sa vama su od 6:30 bili Bojana Tufekđić, Ivan Petrović i Miša Stojiljković. Pozdravljamo vas, želimo vam prijatan dan i ostavljamo vas i dalje u sigurnim rukama. Budite uz Radio Beograd.